From the conference center at
Солсайкотын ариун сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 179 дэх ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлж байна. Яриа өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд найз болон ерөнхий удирдагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Mormon Tabernacle-ийн найрдуучд дуулах болно.
This broadcast is
Bonneville Communication нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгэ болгон нэвтрүүлж байна. Бичгийн зөвшөөрлгүйгээр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бус даргаар хэрэглэхийг хориглоно.
Dieter F. Uchtdorf.
Сүмийн төргийн ерөнхийлөгч 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter Uchtdorf энэ хуралдааныг хөтлөх болно. Ах эгчнэрээ, Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтний сүмийн хагас жил дутмын 179-р ерөнхий чуулганы 5-р болон төгсгөлийн ерөнхий хуралдаан 5 томирлохыг би та бүхнээс хүсч байна. Энэхүү чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Монсанх намаг удирдахыг хүсэн юм. Ариад зурагт интернет болон сателлитээр дамжуулан энэ чуулганы үйлчлэгэнд оролцож байгаа дэлхийд даярх сүмийн гишүүд болон найз нартаа бид өөрсдийн мэнчлэгээ болон ажиллаа илгээе. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн арилдуучид Mac Woodberg болон Rain Murphy-ийн удирдлагаар дуулж, Bonnie Goodleaf бадрал бишгүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрлдуу энэ хуралдааныг In Hymns of Praise дуудлыг дуулснаар эхлэх болно. Дараа нь нээлтийн залбирыг далын ахлагч Marlon Jensen хэлнэ. Найрлдуу дараа нь O Divine Redeemer, дуулцлыг дуулна.
Thank you. our Father in heaven.
Тэнгэр дэх эцэг минь. Энэ ерөнхий шуулганы сүүлийн хэсгийг эхлэхдээ бид нэр өнгөрсөн хоёр өдөр болсон үйл явдлууд талархаж байна. Тэнгэр дэх эцэг минь гайхамшигтай хөгжим болон сонссон зүйлстэй бид их талархаж байна. Мөн таны бошиглогч болон түүний сургаалуудыг сонсон байгаадаа баяртай байна. Эрүүл мэнд болон бусад зүйлээр шаналн зовж байгаа хүмүүсийг ажиллаарай гэж танаас гуйж байна.
The calamities in recent days.
Мөн сайхан болсон байгалийн гай гамшиг болон арлуудад тохиолдсон хүмүүсийг хайцлаач гэж би танаас гуйж байна.
We pray in following the admonition of thy prophet that we will find ways to mourn with them and to comfort them. And we ask
Мөн бошиглогчийн хэлсэн зүйлээр эдгээр хүмүүсийг ажиллаж гэж таньс гож байна. Өнөөдөр дуулах болон ярих хүмүүс мөн тэдгээр хүмүүсийг хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг тайдхруулаасаа гэж таньс гож байна.
Тэгээд
бидний аврагч Иесус Христосд талархаж байна.
Тэгээд энд
бүхнийг Иисус Христийн нэрээр залбирлаа. Амин.
Thank you, Tabernacle Choir.
Tabernacle Choir, баярлаа. Одоо бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч нар болох Jeffrey Holland болон Quentin Cook ах нарын үгсийг сонсох болсондоо таатай байна. Ахлагч Cookin үгээ хэлсний дараа бид далайн ахлагч Brent Nielsen-ийн үгсийг сонсох болно.
To this choir. Хүн найрал хөгжим. May they accept the thanks of
бидний энд байгаа бүх хүмүүсийн талархлыг хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Энэ хүү үнэхээр дуу хөгжмөрөө дамжуулж чуулганы ерөнхий үед дамжуулсан тэдний гэрчлэл талархал юм. Баярлалаа.
Try to do so.
Одоо би яриага хичээе.
Prophecies.
Сүлчийн үдрийн талаарх бошиглууд ихэнхдээ газар хөдлөлт, үсгэлэн, үер мэд том хэмжээний гай гамшигт талаар дурддаг. Эдгээр нь эдийн засгийн болон улс төрийн өргөн өөрчлөлтийг бий болгож болох юм. Гэвч хожимын Синултын нэг янз нь нийтлгээс илүү хувь хүн бүрд бүлгээс илүү хүмүүс зориулсан мэт сонцгож болох юм. Энэ анхааруулга магадгүй бусдаас илүү сүмийн хүмүүст хамаатай байх гэж бодож байна. Аврагчийн сүмийн үед Грэд сонгогдсон хэдж үнэнний дайсанд хуурам мэхлэгдэж болно гэж анхааруулсан юм. Үүнийг бид сүнсний сүрэл гэж үзэх юм бол энэ хожмын өөр нэгэн бошиглыг ойлгоход тусалж болно. Зүрх сэтгэл нь итгэлийн төв, бидний ам алдсан эрхэмлсэн зүйлсийг уянгад байр мэд бол хэмээн гэж боддоо. Тэгээд хожмын өдрүүдэд хүмүүний зүрх сэтгэл нь өөрсдийн дороо тулах болон гэсэн Иесусийн тунхагийг санацгаа. Тэнгэрлэг эцэгмэн маань эдгээр хожмын аюул, зүрх сэтгэл, оюун санааны гайхамшигтын талаар мэддэг бөгөөд зөвлөгөө болон хамгаалалтуудыг өгсөн бидэнд урмыг өгдөг байлаа. Ийм учраас хожмын үеийн гайхамшигын эсрэг их эзний агуу хүчит тулгуур чулуунуудын нэг болох Мормоны ном нь амьдралын агуу үлгэрээр эхэлдэг нь над учиртай мэд санагддаг. Энэхүү үлгэр нь итгэл найдвар ба айцын, гэрэл ба харанхуйн, аврал ба сүрлийн тухай бөгөөд энэ өглөө Андив эгч тодорхой ярьсан билээ. Лихагийн үзэгдэлд түүний гэр бүл болон бусдыг дагах ёстой байсан аюулгүй хідээж нарийн замыг харанхуй манан бүрхэхэд угийн хэцүү аялал нь улам хэцүү болдог. Тэр харанхуй маань бүх аялагчид тарлаж болно гэдгийг санахын чухал. Итгэлтэй шитэмгийн хүмүүсээс сонгогдсон гэж бид хэж болох бидний хүртэл эхлээд суул дорой хайхрамжгүй хүмүүс хүртэл тохиолдож болно. Энэ түүхийн гол утга учир нь амжилттай аялагчд нь хориглогдсон зам руу урайлан дуудах уруу даталт мөн энэхүү зам руу датагдсан нүгэлт бөгөөд бардамд эдгээр нь тоог дохгүй хийх зэрэгт санаа сэтгэл сарниулах зүйлсээс зайлсхийдэг гэдэгт байдаг юм. Хамгаалагдсан эдгээр нь замаараа үргэлжсэтгэж үнний замын дагуу үргэлжлэх төмөр бариулаас үргэлж тууштай зурсаар явдаг гэж цадигт өгүүлдэг. Шүнэнч, өдрөнч, хичний харанхуу болсонч, тэр бариулна гитгэлийн замд хөтлөдөг. Нефай, тэр бариулна, тэр төмөр бариулна, бурхны үг байсныг би мэдв. Тэр нь амьдралын мод руу өдөрдөх хажуугүй. Уг мод бурхны хайрыг илтгэдгийг би ухаарав гэж хэлсэн байдаг. Бурхны энэ хайрын илэрхийллийг хараад Нефай мөн би харж дэлхийн гэрчлэгчийг болгоов. Мөн тэрээр хүмүүст их хүч тохинолж урагшлан явахыг би болгоов. Мөн өвчлсөн бас олон зүйл өвчний улмаас мөн чөтгөрүүд болон бузар сүнстэйн улмаас зовж шаналсан олныг би болгоов. Мөн тэд бурхны хүч, бурхны хурганы хүчээр идгээгдв. Мөн чөтгөрүүд болон бузар сүнснүүд зайлуулагдав гэж хэлжээ. Хайр, эдгээлт, тусламж, найдвар, Христийн хүч нь бүхэл цаг үед эцсийн өдрүүдэд гайхамшигын эсрэг тэмцдэг. Тэр нь ч хувийн ч бай, олон нийтийн ч бай, ямар нэг зөвхөрөл тохиолдоход бурхан биднийг байгаасаа гэж хүсдэг аюулгүй газар билээ. Мормоны ном энэ захиасаар эхэлдэг үгөөд Христэд эрэгтүн мөн түүгээр төгөлдөрж өгтүн гэдэг захиасаар төгсдөг. Энэ өгүүлбэр нь Лихайн үзэгдлээс хойш 1000 жилийн дараа бичигдсэн насан өд болж буй хүний үнний замын талаарх гэрчлэл болох Моронайн эцсийн гэрчлэл билээ. Би орчин үеийн эцсийн өдрүүдийн гэрчлэлийн тухай ярьж болох уу? Йосеф Смит болон түүний хайрам хоёр Картежийн шоронд байршлагдан хоригдж гарцаагүй өхөлтөд ужрахтай хүлэн суухтаа хайрам дүүгийнхэн сэтгэлийг тайвшруулахаар дараах үгсийг уншиж өгчээ. Чи итгэлтэй байсан, мөн чи миний эцгийн эзэмшилд миний бэлтгэсэн байран цог хүртэл хүчрэхэг болгогдох болно. Мөн эдүүгээ би Моронай Христийн шүүлтийн өмнө суудлын өмнө бид уулзах хүртлээ сайныг юрой. Мормоны номд Эферийн 12 дугаар бүлгийн хитгэн богино шүлгөөд номыг хахас өмнө хайрам ахトゥ хоёрын үххийн өмнө мөнхийн гэрчлийн хэсэг болгон тэмдэглэж уг уншиж байсан суудсынхаан хуудсынхаа үндсийг нугалсан билээ. Би одоо яг гартаа тэр хайрамын үнсэн номыг хуудсны үнцг нь нугалагдсан хэвээр нь барьж байна. Бошиглогч Йосеф өөрийг нь баривчилсан шоронгийн харуулуд хандан Мормоны номын тухай ахуй хүчит гэрчлэлийг сайн мэдээний сэргээлтийн тухай гэрчлэлээ хуваалцсан билээ. Удалгүй Гарбуны сүмэнд өртөж энхүү хоёр гэрч амнасаа алджээ. Морны номын тэнгэрлэг байдлын талаарх миний өөрийн гэрчлэлийн өчнөө 1000 жилийн хэсгүүдийг нэг болоод саяны явдал үнэний өөр нэгэн баталгаа болохыг би санд болгоё. Өөрсдөө л хурамчаар зохиогоод бүтээсэн байсан бол энэ номон дээр түншлэн ба сүмбо тохинолы дээр хамгийн сүүлчийн бөгөөд хамгийн хэрэгцээтэй үедээ эдгээр иршүүд өөрсдийн амьдрал нэр хүндээ бөгөөд өөрсдийн мөнхийн авралыг хайх хайлттай тулгуурлаж тэгснээр бурхны өмнө тэр хараалт нүглүүг үйлдэхгүй байсан гэж юу гэж би асуух байна. Эхнэрүүд нь бэлэвсэрж хүүхдүүд нь өнчрөг байсан гэдгийг боддоо. Тэдний дагаг жижиг бүлэг хүмүүс нь орон гэргүй найз нөхдгүй болж мөн хүүхдүүд нь хөлдөө бол зилүүд газрыг цус мөрөн гаргах гатлах гэж байсан бодоод үз. Өчнөө олон хүмүүс үхэж өргөдөж өөр өчнөө олон амьдарч дэлхийн дөрөв үнцэгт мормоны ном болон сүм нь үнэн гэж тунхаг болно гэдгийг байсан гэдгийг бодоод үз. Энэ бүхнийг тооцохгүйгээр үхлийн цаг нь ирж мөнхийн шүүгчийн өмнө эрэхтэй хэрэв бурхны үг биш байсан бол өөрсдөө нэцэл хүртэл хуурамч мэглэгч залт итгээд болон харуулах тийм номноос иш татан тайван зогсох байсан гэж юу? Үгүй ээ. Тэд тэггүй байх байсан. Тэд Мормоны номын мөнхийн үнэн болон Тэнгэрлэг үүслийг үгүйсгэснээс үүний төлөө амиа алдсан дээр гэж үзсэн. 179 жилийн турш энэ номыг хүмүүс шалгаж, довтолж, үгүйсгэж, онцгойлон дайрч, урд татсаар ирсэн билээ. Орчин үеийн шашны түүхэнд магадгүй ямар ч шашны түүхэнд тэгж дайруулсан ном байгаагүй. Гэвч одоо хүртэл хэвээрээ л зогсож байна. Итэн Смитээс ахгуулаад Соломон Смолтфинтинг юм уу? Зайл тухайнтнаас хүртэл үүний үүсэл гарлын талаарх үзэл бодлууд гарч ирээд л яригдаад л алга болсоор л ирсэн. Үүнийг орчуулсан залуу боловсралгүй Йосепийн өгсөн тайлбараас гадна ямар ч тайлбар байхгүй тул эдгээр элт шугийн зад тайлбарууд нь шалхуурыг хизээж таваагүй юм. Үүнд би өөрийн өвөгийн инкинер тодорхой бичсэн дараах үгстэй санаа нийлж байна. Ямар ч санаа мод хүн ийм номыг бичиж чадахгүй. Энэ нь үнэн бөгөөд Бурханаас тушаал аваагүй тохиолдолд ямар ч сайн хүн ийм номыг бичихгүй. Мормоны номын болон үүний гэрчилдэг Эхэзэн Есүс Христийн тэнгэрлэг байдлыг хүлээн зөвшөөртлөө ямар ч хүн энэ хожмын үеийн ажилд бүрнээр итгэж өнөө үед бүрэн амар тайван байдлыг тавьчилдаг болж чадахгүй. Өмнө нь хэний ч мэдээгүй байсан зохиолын хувьд Еврейн хэлний үгдбэрийн хувьд нарийн чанартай 531 хуудас байна. Эдгээр хуудсанд Есүс Христийн хүчит гэрчлэл агуулагддаг бөгөөд энэ гэрчлэл одоо хэдэн 10 сая хүнд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсээр л байна. Эдгээр хуудсуудын үүсэл гарлыг энэ тайлбарлахгүйгээр дээрээс нь тэрхүү сүнслэг гэрчлэл нөлөөг тайлбарлахгүйгээр үгүйсэс муухай юм уу? Буруу ойлголттай хүн хинч байсан байх юм бол тэр хүн сонгогдсон нэгэн байсан гэдэж хуур мэглэгдсэн байгаа нь хэрэг юм. Тийм хүн энэ сүмээс хагцах юм бол гарцыг олоход мормоны өмнө хажуугаар юм уу? Дээгүүр нь мүлхэж гарах байж билээ. Энэ итгэхийг хүсээгүй тэдгээр Христ өөрөө хэлснээр бүдрүүлэх чулуу тэглэх хад мэд зам дээр садуулдаг билээ. Гэрчүүд тэр байтугай тухайн үед Йосеф Дайсон мэт хандаж байсан гэрчүүд хүртэл Тэнгэрийн элчийг харсан ба ялцуудыг барихыг харсан гэдгийг үхэн мөхтөлтэй гэрчлэн эдгээр нь Бурхны хүчээр бидэнд үзүүлэгдсэн билээ. Мөн бид үзснээ мөн эдгээр зүйлүүдийг үнэн гэдгийг гэрчилж байна хэмээн тунхаглажээ. Би Жаридын ахтай хамт тэнгис талайг гадалж өөр газрын очин амьдралаа эхэлсэн хүн бишээ. Хаан Бенжаминыг сахиулсан тэнгэр мэтээр номлохыг сонсоогүй би. Аалма болон Амилектэй хамт номлож гим тэнгүү итгэгч нарын галт үгснийг харсан бишээ би. Дахин амилсан эхэсний шарханд гар хүрсэн нефанчуудын дунд би байгаагүй. Бүхэл бүтэн соёл иргэншил тэр чигээр сөнөгтхийг харсан морм болон мороно хоёртой хамт гашуудан уйлаагүй. Гэвч энэ цэдхийн тухайх миний гэрчлэл болон хүн төрлөختний зүрх сэтгэлд өгдөг тайвшрал нь тэднийхтэй адил илт байдаг. Тэдний адил би харсан тэдгээр зүйлүүдээ энэ дэлхийхэнд гэрчлэхээр дэлхийд өөрийн нэрийг үлдээе. Бас би худлаа хилээгүй. Бурхан үнийг гэрчлэг гэж би хэлмээр байна. Моормны нөмийн талаарх болон үүний үг утгын тухай энэ өөрийн албан тушаал тангарагийн дор хуваалцсан миний гэрчлэл энэ дэлхийн хүмүүсээр болоод тэнгэрт тэнгэрийн элч нараар цэдэглэх болтугай гэж би хүсэж байна. Би энэ эцсийн өдрүүдэд дахиад хэдэн жил амьдрах байх гэж найдаж байна. Гэвч тэгсэн ч үгүй ч Бурхны шүлтийн өмнө зогсоход маань моормны ном үнэн болоод энэ Йосефийн хэлсэн яг адилаар би болсон бөгөөд энэ хожмын үеийн үед зовж шаналсан итгэлтэй тэдгээрд аз жаргал хийгээд итгэл найдварыг авчирхаар өгөгдсөн гэдэг талаар хамагч адилаараа шулуун шударгаар тунгагдсан гэдэг нь тодорхой байхыг би хүсэж байна. Миний гэрч энэ номын нэг хэсгийг өөрийн эцсийн өдрүүд бичсэн Нифайн дараах үгсийг баталдаг. Мөн эдгээр үгсийг анхааран сонсч мөн Христэд итг. Хэрв та нар эдгээр үгсд үл итгэх аваас Христэд итг. Мөн хэрв та нар Христэд итгэх бол боос та нар эдгээр үгсд итгэх болно. Учир нь тэдгээр нь Христийн үгс. Мөн тэдгээр нь сайныг хивэл зохиг бүх хүмүүс заадаг билээ. Мөн хэрв эдгээр нь Христийн үгс биш аваас та нар шүүн тунгаа өөрөөр хэлбэл Христ та нарт эцсийн өдөр тэдгээр нь түүний үгс гэдгийг агуу их сүр жавхлан хийгээд хүчээр үзүүлэх болно. Ах эгч нараа, Бурхан бидэнд аюулгүй байдлыг үргэлж хангаж өгдөг билээ. Бидний цаг үед Бурхан моорны номоор дамжуулан энэ аюулгүй байдлыг өгдөг. Христ өөрөө миний үгсийг нандингийн үнэлэгч нь хизээж хууран мэхлэгдэхгүй мөн эцсийн өдрүүд зөрөх тэлхэл болоо сэтгэл тань бөхөхгүй гэж тунхагсныг санцгаа. Үүнийг би чин сэтгэлээсээ Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We live in perilous times.
Бид Бурхны өмнө хариуцлага хүлээдэггүй, мөн өөрсдийн болон бусдын төлөө ямар ч хувийн үүрэг хүлээдэггүй гэж боддог олон байх аюултай цаг үед бид амьдарч байна. Дэлхийн олон хүмүүс хувийн дур хүсэлтэд анхааран өөрсдийгөө нэн тэргүүнд тавин зөв шударга байдлыг хайрлахаас илүүдгээр зугаа цэнгэл дуртай байдаг. Ах нарынхаа манаач гэдэгт тэд итгэдэггүй. Гэсэн хэдий ч сүмд эдгээр ажил үргүүд нь ариун илгэмжлэл гэдэгт бид итгэдэг. Саяхан маш их нэр хүндтэй еврейчүүдийн удирдагчид болон ламнар Соллайкийн хүндэд байдаг сүмийн үйлчлэгэний газрууд болох халамжийн газар, хүмүүнлэгийн төв болон Окер Маунтин ариун сүмийн нээлттэй хаалганы үйл ажиллагаанд оролцсон ажилласан юм. Айлчлалынхаа дараа Америк дэх хамгийн нэр хүндтэй еврей шашны лам үзэж харсан болон мэдэрсэн зүйлийнхэн талаар сэтгэлдээ илэрхийлсэн. Тэрээр талимдаас гарал үндэстэй еврей сэтгэгчдийн ойлголтоос иш татан хүмүүс сайхан сэтгэлийн болон харамгүй байдлын үлд хоёр маш өөр учир шалтгааны улмаас оролцдог гэдгийг цохон хэлсэн. Зарим хүмүүс өвчтөе хүмүүсийг иргэн очиж ядуус тусалж өөрсдийн ахトゥ нартай үйлчлэхин зөв зүйл бөгөөд өөртөд нь хэрэгцээтэй үе байвал бусад хүмүүс эргээд өөрсдөд нь бас туслах байх гэж бодоод хийдэг. Энэ нь өгөөмөр учирч шалтгаан гэж тооцогдсон сайн мөн инэрэнгүй нийгмийг байгуулдагч гэсэн Бурхны биднээс хийхийг хүссэн зүйлс гэдэгт итгэдэг учраас бусдад үйлчилж байвал илүү дээд зэргийн учир шалтгаан юм гэж тэрээр тайлбарлсан. Түүний айлчлалын үр дүнд хожмын үеийн гинтнүүд нь халамжийн болон хүмүүнлэгийн оролдлого мөн ариун сүмүүдэд хийгддэг авралын ажлууд нь Бурхны биднээс хийхийг хүссэн зүйлс гэдэгт итгэдэг учраас хийдэг юм гэж бодож байгаа гэсэн. Итгэмжлэлийг хүлээн гэсэн энэхүү мэдрэмж нь Бурханыг хайрлах гэсэн анхны агуу тушаалд агуулагддаг бөгөөд зарим хүмүүс үүнийг хүчээр албадах боломжгүй байхад дуулууртай байдал хэмээн дүрсэлсэн. Хин нэгэн биднийг дагах ёстой гэж албацснаас биш, харин бид өөрсдийн тэнгэрдэг хэцгээ баярлахыг хүсэж хайрладаг зүвийг хийхийг хичээдэг. Сатан хүн болгоныг өөрийн санааг дагахыг албадах төлөлгөө гаргаж ирсний дараа тэнгэрдэх дайн болсон. Түүний төлөлгөө зөвшөөрөгдөөгүй. Үүний үр дүнд бид энэ амьдралд ямар замаар амьдрахаа сонгох эрх чөлөө мөн ёсортхууны сонгох эрхтэй болсон. Эзэн биднийг шүүлтийн өдөрт нэглүүдийнхээ төлөө хариуцах болно гэж хэлсэн байдаг. Хариуцлага хүлээх болон ажил үүргийн зарчмууд нь манай сургаалд агуу утга учиртай. Сүмд ажил үүрэг нь зөвхөн цаг уурын итгэмжлэл аль эсвэл үүрэг хариуцлагаар хязгаарлагддаггүй. Ерөнхийлөгч Спенсер В. Кимболд бид өөрсдийн мах бод, оюун ухаан, гэр бүл мөн өмч хөрөнгөндөө хариуцлагатай. Итгэлтэй даамлан зөв шударга эрх мэдлийг хэрэгжүүлж өөрсдийн төлөө санаа тавьж мөн ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг харж хамгаалдаг. Олон янзын ажил үүрэг байдаг. Би үүнийхээ хоёрын талаар ярихаар сонглоо. Нэгдүгээр нь өөрийн болон гэр бүлийнхээ өмнө хүлээх хариуцлага, хоёрдугаар нь ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн төлөө хүлээх хариуцлага. Ихэвчлэн хариуцлага хүлээх болон ажил үүргийн талаар заахдаа ихэнхдээ сургаалт үлгэрийг тухайн газартаа холбон заадаг. Би жоохон бахтаа зуны цагт өвөө эмээгийнхээ мал эрхлэх идэлэн газар очдог байлаа. Гэрт нь ямар цахилгаан крантны ус мөн ус дамжуулах хоол байдаггүй байв. Гэвч тэдний жижигхэн байшингийн хажууд болог байдаг байсан. Болог нь жижигхэн цэвэр тунгалаг усан цөөрмийг бий болгосон байсан бөгөөд би өдөрт хэдэн удаа эмээдээ туслан байшин руу уух, хоол хийх, усанд орох мөн хувцас угаах усыг зөөдөг байлаа. Манай өвөө эмээ хоёр энэ амьдралыг тэтгэгч булгийг хайрладаг байсан бөгөөд үүнийг хамгаалахын тулд онцгой арга хэмжээнүүд авдаг байсан. Олон жилийн дараа 90 орчим настай байхдаа өвөө маань энэ газар дээр амьдрахаа болоод харуултан засах боломжгүй болсон. Би түнд хайртай эдлэн газрыг нь үзүүлэхээр авч явсан. Эдлэн газраа хараад булгийг хамгаалж байсан хашаа нь хуушширч унаад үхэрнүүд нь булгийг сүйтгэн булгийн ус маш ихээр бохирдсныг хараад түүний өндөр сэтгэл нь гонсойсон байдлаар солигдож билээ. Хохирол болон бохирдлыг хараад тэрээр сэтгэлээр их унсан. Түүний хувьд энэ нь түүний бүхий л амьдралд биелүүлсэн итгэмжлэлийг алдаж байгаа мэт байсан. Түүний хувьд маш чухал тооцогдох тэрхүү амьдралыг тэтгэгч булгийн усыг ямар нэг байдлаар хамгаалаагүй хэмээн тэрээр бодсон. Хамгаалаагүй үед тэрхүү булгийн цэвэр ус бохирдсан шиг бид ариун журам болон ариун явдал хамгаалагдаагүй үед амьдарч байна. Ховын ёс суртахууны мөнхийн ач холбогдол нь хүндлэгдэхгүй байна. Тэнгэрлэг хайртай эцэг маань өөрийн сүнслэг хүүхдийн бүтээлтийн бүрэн дүүрэн байдлыг биелүүлэхийн тулд тэднийг энэ дэлхийд авчрах боломжоор биднийг хангасан. Амиг тэтгэхийн тулд эдлэн газарт байсан сайхан булгийн усыг хамгаалах хэрэгтэй байсан шиг амин булг нь цэвэр ариунаар хадгалагдах ёстой хэмээн биднийг зааварласан. Энэ нь тэнгэрлэг эцгийн төлөлгөөнд ариун журам мөн ариун явдал яагаад маш чухал байдгийн нэгэн шалтгаан юм. Өвөөгийн маань аршаан булгийг бохирдсан байхыг хараад дургүйцснээс үүний цэвэр ариун мөн сайн сайхан байдалд нь буцаан аваачих хамгаалт бас сайжруулалт хийгдсэн. Ихэзэн Иесус Христийн үйлчлүүлэгчдийн хувьд түүний бүхий л хүүхдүүд хамрах түүний ёс суртахууны жишгийн талаар заах нь бидний ариун үүрэг хариуцлага юм. Бидний бодол санаа болон үйл хөдлөл цэвэр ариун биш байхад бид түүний жишгүүдийг зөрчдөг. Ихэзэн хэлэхдээ би нүглийг өчөөхөн төдийч хүлцэн янзаар хүлэн зөвшөөрч чадах нь үгүй. Зарим нь өөрсдийн биеэ авч явах байдлаа зүтгэхийг хичээдэг. Джон Холмс нэгэн шүлэгт Нью Энглендийн хөлөг онгоц барьдаг нэгэн настай хүн өөрийгөө зүтгэх бодлын талаар нэгэн залуу хүн заадаг. Залуу хөвгүүн хөлөг онгоц барихдаа онгоц хөвөх ёстой. Чи яагаад бүтэхгүй байгааг далаад тайлбарлан хэлж чадахгүй. Тодорхой нэгэн хотод тохиолдсон үзүүлс тэр хотдоо л үлддэг хэмээн хэлдэг. Ютагийн Север хэсэгт тавигдсан нэгэн пайзан дээр бичсэн зүйл надад таалагддаг. Север хэсэгт тохиолдсон зүйл найз нартаа хэлж болно. Бид хийсэн зүйлийнхээ төлөө бурхны өмнө хариуцлага хүлээсэн гэдгийг ойлгоход өөрийгөө зүтгэх нь ямар мунхаг байж болохыг хардаг билээ. өөрсдийн биднийг харж чадахгүй байвал бид нар өөрсдийг нь ч харж чадахгүй биз гэж бодоод нүдэд тагласан жаахан хүүхдүүдийг санагдуулах юм. Өөрсдөө зөвтгдөг хүмүүс нь хэрвээ бид аврагчд өөрсдийн хийсэн зүйлийнхээ төлөө өчиг өгөх талаар бодвол бидний өөрсдийгөө зөвтгсөн зүйлс үнээр харагдах болно. Бид энэ ёс суртахууны ариун жишгтээ нийцэхгүй байлд аль хэдийнэ ороотлцсон хүмүүс байгаа гэдгийг мэдэж байгаа. Аврагчийн цагаатгалаар бүгд намжилж уг булгийн ус шиг цэвэр ариун байдалтай буцан орж гэдгийг ойлгоорой. Намжлах нь мэдээж хэцүү. Энэ нь харуулсан зүрх мөн гимсэн сэтгэлийг шаарддаг. Гэвч намжлалын алхмуудыг шударгаар дагаж хийхэд ёс суртахууны зөрчилд орсон өөрийнхөө креантэнд хийсэн бошиглогч албагийн үгсийг хэрэгжүүлж болно. Мөн эдгвэ хүмүүн чамаг эдгээр зүйл дахин бүү зовоогоосай. Мөн зөвхөн доош намжлалд авчрах зовлонгоор нүглүүд чинь чамаг зовоогоосай гэж би хүснэ. Аврагч хэлэхдээ болгоогтун нүглүүдэд намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөөгддөг ажгүй. Мөн хизэн бийбэр тэдгээр нь цаашид санах нь үгүй. Гэр бүлийнхэн төлөө бидний хүлээх үүрэг хариуцлагыг хамааруулан хэлэхэд зарим хүмүүс бидэн заахдаа бид аврагчд тайлан өгөхөд тэрээр биднээс энэ дэлхийн үүргийг талаарх тайлангаа үг хэмээн асуух болно. Хоёр чухал асуулт нь бидний эхнэр нөхөртөөгээ харьцсан харьцаа болон хүүхэд нэгэн бүртэгээ харьцсан харьцаа байх болно гэсэн. Өөрсдийн нэг тэргүүний зүйлсээ холих нь амархан байдаг. Бид өөрсдийн хүүхдүүдийн махбодыг сайн сайхан мөн аюулгүй байдлыг хангаж өгөх нь бидний үүрэг юм. Гэсэн хэдий ч зарим эцэг эхчүүд төр зуурын болон материалын гэд хөрөнгийг нэг тэргүүнд тавьдаг. Зарим маань үр хүүхдүүдтэй Иесус Христийн сайн мэдээнд татан оролцохдоо тийм их хичээдэггүй. Гэр орондоо шашны зан өвлийг дахын хоол унд, ховцос хунар, мөн орох оронгоор хангахтай адил тийм чухал гэдгийг санах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд мөнгөр хүүхдүүдтэй өөрсдийнх нь авиас чадварыг олж хөгжүүлэхэд нь туслах хэрэгтэй. Бид өөрсдийн хүлээн авсан авиас чадварынхаа төлөө үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Өөрсдийн цаг мөн авиас чадварынхаа төлөө хариуцлага хүлэн гэдгийг заалгаагүй хүүхдийн дэлхийд өргөн хүрээтэй байгаа ухаангүй байдалд өртөх нь илүү байдаг. Дэлхийд дахины өргөх гэр бүлийн тунхаг нь гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй хувь хүн хожмын нэгэн өдөр бурхны өмнө өчиг мэдвэлэх болно хэмээн сэрэмжүүлсэн байдаг. Хоёр дахь ажил үүрэг бол гачигцсад хийгээд ядуусыг халамжлах явдал юм. Энэ нь үнэн хэрэгтээ хизээ нэгэн цагт бид бүгдийг хамардаг. Хэдний сануулга нь судрууд дахин хамгийн хүчтэй хэллэгийг агуулдаг. Хэрвээ альваа хүн миний хийсэн илбэг дэлбгээр явдаг бол ядуус хийгээд гачигдсастай өөрийн хувийг хуваалцдаг бол тэрээр ёс босчуудтай хамт тамт нүдээ өргөн тарчлалд байх болно. Ихэдсний бэлтгэсэн дэлхийн ажлуудыг дээрх даамал адил бид хариуцлагыг хүлээх болно. Миний өмнө дөрцөн еврей удирдагч нарын сэтгэл нь мацаг байрлалтын зарчим мөн тэрбээр дараа нь харамгүй мацгийн өргөллийг өгдөгт ялангуяа ихээр хөдлөж байсан. Еврей лам нар халамжийн газраар ажиллахад эдийн засгийн хүнд хэцүү байдалд ч манай гишүүд болон хүмүүс сорилтуудтай тулгарч байгаад нь санаа зовон өгөөмөр сэтгэл гарган ядуу болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст үргэлжлүүлэн хандив өргөж байгааг сонсоод сэтгэл нь хөдлөж байсан. Би Бишопор дутагдахад миний өмнө ажиллаж байсан Бишоп Рассел Джонсон гишүүдээс юу хийхийг асуухдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулсан. Зарим хүмүүс санал болгонд агуу их золиослыг гаргаад ч хариулах болно хэмээн тэрэлсэн. Олон жил өвчтөй байсан нөхөр хүү хоёроо нас бархаас нь өмнө асардаг байсан 80 орчим насны нэгэн бэлвсэн эмэгтэй тухай тэрээр надад хэлсэн. Өөрт нь их юм байхгүй тэр эмэгтэй үргэлж туслахыг хичээдэг байсан хэмээн Бишоп Джонсон хэлсэн. Энэ нь үнэн гэдгийг би олж мэдсэн. Бусдыг ажиллах үйлчлэл мөн туслалцаа хэрэгтэй байна гэж хэмээн намайг хэлэх болгонд Сарая үргэлж хамгийн түрүүнд ирж тусалдаг байла. Нэгэн хагасан өдөр өөр нэг ихч над руу уцсан. Бишоп хордон ирээч Сарайг авраач гэж хэлсэн. 80 настай Сарай шатны хамгийн дээд талд нь зогсоод хөршийнхөө борооны усыг зайлуулах хоолойг цэвэрлэж байна гэж энэ ихч хэлсэн. Энэ ихч Сарайг унчрахгүй гэж санаан зовон Бишопыг хөндлөнгөөс оролцохыг хүссэн. Ахлагч Нил Эмэкс байн байн Аан Мура Линдбургаас иш татдаг байсанд би дуртай. Төлөө нь миний зүрх сэтгэл хөндлөсөн хүн болгоны хэрэгцээг шаардлагад миний амьдрал арга хэмжээ авч чадахгүй. Хаан Бенджамин мөн эдгээр бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд хийгддэг байхыг мэдэх түн. Учир нь хүн өөрт нь буй хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй хэмээн хэлсэн. Гэвч тэрээр бид хичээнгүй байх шаардлагатай гэдэг хэлсэн. Сүмийн гигантнууд байгаа газар болгондоо хэрэгцээ хаан байна тэнд христчиг үйлчлэлийг ханхад хийж чадах бүхнээ хийж байгааг харахад миний зүрх баярлаж байна. Сүмийн гишүүдийн хувь нэмрийн улмаас сүм ямар ч дохио чимегүүгээр дэлхийн даяар тэдний хэрэгцээнд хариу өгч чадна. Сүм айл хэдийнэ Филиппийн номхон далайн арлууд мөн энэнийс болж байгаа байгалийн гамшигуд хариу өгж тусалсан. Өнгөрсөн жилд манай гишүүд Густав гэдэг далайн хар шурганд нэрвэгдсэн хүмүүс тусалсан. Сүм 3 дахь удмын Мартин Лютер Кингээр удирдахдсан хүмүүнлэгийн байгууллагат маш ойрхоноор ажилласан. Хожим нь Кинг Гуай Соллыг хотод ажиллан ирээд эхэндээ би сүмд хүмүүнлэг тусламж дэмжлэгийнхэн төлөө талархлаа илэрхийлэхээр ирсэн юм. Гэвч та нарын хэм юм бэ гэдгийг мөн чанар нь маш гүн гүнзгий утгатай юм гэдгийг би хурдан олж мэдлээ. Хүмүүнлэгийн төв халамжийн газар мөн ариун сүм нээлт та нар яагаад энэ хийж байгаа зүйлсээ хийдэгт би одоо илүү их талархалтай байх боллоо гэж хэлсэн. Өөрсдийн бүхий л үүрэг ажлын хичээл зүтгэлдээ бид Иесус Христийг дагдаг. Түүний заасан зүйлс болон жишээгээр нь аль алинаар нь биднээс асуусан зүйлсийг хийхээр бид хичээдэг юм. Бүхий л зүрх сэтгэлээр бид сүмийн гишүүдэд өөрсдийн талархлаа тэдний сэтгэл хамрангуй хов нэмэр мөн Христ шиг үйлчлэлд нь илэрхийлж байна. Исая Мацаг барилт болон үсгэлэн нэгэнд хоол өгөх нүцгэн нэгнийг хувцлах талаар ярьж байхдаа сэтгэлд хүрэх хилээр тэгэд чамайг дуудахад ихэзэн хариулах болно хэмээн амладаг. Исая үргэлжлүүлэн хэрвээ чи үсгэлэгчдэд өөрийгөө өгч зовгсдыг сэтгэлийг сатгавал эзэн чамайг ямагт удирдан чи усалсан цэцэрлэг мэт ширгэшгүй ундрахтай булаг мэт байх болно. Бидний нэг бүр хуваарь болон гэр бүлээр өөрсдийн үүрэг хариуцлагаа дахин шалган үзэх нь миний найдвар юм. Би хайртай бошиглогчийн сургаалд талархдаг. Бид их эзний юм итгэлтэй үнэн шударга ухаалаг даамал хинч гэсэн их эзнийхээ баяр баясгаланд орж мөн мөнх амьдралыг өвлөх болно гэсэн амлалтыг авах хэрэгтэй болно гэдгийг би мэдэж байна. Бидний нэг бүр хуваарь болон гэр бүлээр өөрсдийн үүрэг хариуцлагаа даган шалгах үзэх нь миний найдвар юм. Энэ ариун үнний талаарх өөрийн гэрчлэгийг би хуваалцаж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
As the Savior's earthly ministry. Амар жорийн дэлхийд эрэх тахнуулаа дусны дараа тэрээр өөрийн дагалагч нар дээр амьсан бодгалын байдлаар ирсэн юм. Өнөөдрийн өсвөр үеийн хин таанарт өгч байгаатай адил тийм өдөрдмжийг тэрээр тэдэнд өгсөн. Иймээс явж бүх үндэсний дагалагч болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. 1974 оны 4-р сарын 6-нд сүм шин бошиглогч ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимблиг дэмжин батлсан юм. Яг тэр өдөр би Финланд улсад бүтэн цагийн номдогчоор үйлчлэх дуудлага авсан билээ. Тэр 7 хоногт сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон бүс нутгийн төлөөлөгчдөд хандан ерөнхийлөгч Кимбл түүхэн ач холбогдолтой үг хэлснийг мдээгүй байж билээ. Ерөнхийлөгч Кимбл тэр хэлсэн үгэндээ сүмийн хувьд бид бүх улс үндэснүүдэд цаа химэх аврагчин өдөрдөмжийг хэрхэн биелүүлэх өөрийн үзэгдлийг бошиглолын байдлаар илэрхийлснийг сүүлд нь би олж мэдсэн. Энэ хэлсэн үгэндээ ерхлэгч Кимбл сүмийн гишүүдийг өөрсдийн харах чадварыг томруулан өөрсдийн хүчин чармаалтыг нэмэгдүүлэхийг уриалсан. Тэрээр зөв зохистой залуу эрэгтэйчүүд бүр ариун шударга бүтэн цагийн номлолт үйлчлэхтэй өөрсдөө бэлтгэхийг асуусан. Мөн тэрээр улс орон болгонд байгаа гишүүн бүр өөрсдийн номлогч нарыг ханган чадвартай эрэгтэйчүүдийг 12 төлөөлөгч нарт туслан үндэстэн болгонд үүд хаалгыг нээхэд туслахыг уриалсан. Өөрийн 1974 оны хэлсэн үгэндээ ерөнхийлөгч Кимбл сүмд 3.3 сая гишүүд 18,600 бүтэн цагийн номлогчд мөн 633 гац байгааг хэлсэн. Тэрээр илүү сайныг хийхэд биднийг уриалж, мөн өөрсдийн харах чадварыг нэмэгдүүлэн зорилгоо өөрчлөхийг асуусан. Үүний хариуд улс үндэстнүүдийн удирдагч нарын зүрх сэтгэл зөөлөрч, номдогч нарт үүд хаалган нээгдэх талаар сүмэн гишүүдийн хувьд бид гэр бүлдээ, ариун ёслолын цуглаанд, мөн гадсны шуулганудаа тогтмол залбирч эхэлсэн юм. Гишүүд сайн мэдээг хуваалцах өөрсдийн үүрэг хариуцлагыг тод томнуураар харж эхэлсэн. Манай залуу эрэгтэйчүүд урилгыг хүлэн зөвшөөрснөөр номлогчдын агуу айрам цугларсан. Бид ерөнхийлөгч Кимбигийн үзэгдэл биелэгдэж байхлыг гэрчилсэн юм. Финляндд үйлчилж байхад манай номлын ерөнхийлөгчийн эхнэр Лиа Махоны эгч Финляндд төрсэн унган хүн гэдгийг би олж мэдсэн юм. Тэрээр залуу охин байхдаа Финляндийн дорнод хэсэгт орших Випури гэдэг хотод төрж оссон байна. Дэлхийн 2-р дайны үед Финланд болон бусад орнуудад дайны сүйрэл нөмөрхөд тэрээр гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт өөрсдийн гэр орноо орхин явсан бөгөөд Випури Оросын холбооны улсын нэг хэсэг болж Вайбург гэж нэрээ өөрчилсөн юм аа. Манай хэсгийн чуулганудад Махоны эгч Випурид үлдсэн хүмүүсийн талаар ярьж сайн мэдээ тэдэнд хүргэх өөрийн энгийн хүслийг хэлдэг байсан юм. Ерхлэгч Кимблийн урианы дараа бид нэгдэн тэрхүү улс үндэстний удирдагч нарын зүрх сэтгэл зөөлөрч ингэснээр Оросын холбооны улсад сайн мэдээ хүргэх болоосоо хэмээн залбирдаг байсан. Бид Финланд болон Оросын холбооны улс хоёрын хилийн зааг дээр очин хамгаалагч нарын самхаг болон хашааг харан энэ хилийг тэд хизээ өнгөрөн гарч Орос хүмүүс сайн мэдээг авчих бол мөн тэдгээр зөрчтэй залуу эрэгтэй залуу эмэгтэйчүүд хэн байх бол гэж боддог байлаа. Яг тэр үед энэ нь үнэхээр хийхийн аргагүй үүрэг даалгавар мэт надад санагддаг байсныг би хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 3 жилийн өмнө миний хүү Эрик Оросын Питтсбург номлолт үйлчлэгээр номлолын дуудлага хүлээн авсан. Гэртээ бичсэн анхны захиандаа тэр иймэрхүү зүйлийг бичсэн юм. Харт эж ав минь, би Орост анхныхаа хотод үйлчлэгээр хуваарлагдлаа. Ава, та урд нь үүний талаар сонссон байж магадгүй. Энэ нь Вибург гэдэг нэртэй, гэвч урд нь Випури гэдэг нэртэй финийн хот байсан. 32 жилийн өмнө бидний залбирч байсан тэр хотод Эрик байна гэдгийг би ойлгоход миний нүднээс нулимс асран гарч билээ. Эрик сүмийн байр мөн итгэлтэй гигантлүүдийн салбарыг олсон. Залуу хүний хувьд надад орхин аргагүй мэт санагдаж байсан тэрхүү газар Эрик амьдарч үйлчилж байсан юм. Эдгээр олон жилийн өмнө хил нээлттэй болж номлогч нар орох талаар залбирч байхдаа би өөрийн хүүгийн талаар залбирч байсан гэдгээ мэдээгүй билээ. Хамгийн чухал нь өсвөр үеийнхэн та нарт миний хүү Эрик тэр болон түүний хамтрагч нар нь мянган мянган итгэлтэй гигантлүүдийн олон жилийн өмнө хийсэн залбирлын хариу гэдгээ мэдээгүй юм. Өсвөр үеийнхэн та нар манай энэ үеийн талаарх бошигдлын биелэл юм. Бурхны үнэн тэв болгонд нэвтрэх хүртэл, улс болгонд айлчлах хүртэл, чих болгонд сонсогдох хүртэл, Бурхны зориг биелэгдэх хүртэл, мөн агуу Жихова ажил дууслаа гэж хэлэх хүртэл урагшаа зоригтойгоор шударгаар мөн чөлөөтэйгээр явах болно. Өчн 5 жилийн өмнө өгөгдсөн ерөнхийлөгч Кимблийн башигдлын удирдамжаас хойш сүмийн гишүүний тоо 13.5 сая болон өсөж одоо 52,000 бүтэн цагийн номлогчд мөн 2,800-аас илүү сионы гадснууд байна. Энэ юр бусын ажил мөн гайхамшигыг авчирхаар тусалсан жимсний талбад хөдөлмөрлөж байгаа эдгээр хүмүүс нь хин юм бэ? Мэдээжээр тэдгээр нь өнөөдөр бидний өмнө суцгаж байгаа башиглагчд мөн төлөөлөгч нар юм. Тэдгээр нь мөн маш их ихтгэлтэйгээр үйлчилсэн гадсны гайхамшигтай ерөнхийлөгчд мөн бишопуд билээ. Дээрэс нь тэдгээр нь өнөөгийн өсвөр үеийнхэн та нарын эцэг эхчүүд, ээж аав нар, нагцсагч, нагцсах мөн та нарын хажууд сууж байгаа ах эгч нар билээ. Гэсэн ч бид бүхий л улс үндэстнүүдэд сайн мэдээг аваачихыг хичээж явцсандаа бид дөнгөж эхэлж байгаа нь хамгийн чухал зүйл юм аа. Ингэхлээр үүрэг хариуцлага нь одоо шинэ үе удамд шилжүүлэгдлээ. Аврагч өөрийн башиглагч, ерөнхийлөгч Томас Монсонгоор дамжуулан дуудлагыг дахин шинчилсэн. Тэрээр тунхаглахдаа дэлхийд даяар байгаа номдогч нарын агуу армийн тэргүнд зогсож байгаа бидний их эзэн аврагчаар манай номдлын ажлын гол зарчим илэрхийлэгдсэн юм. Өөрийн амлиултын дараа тэрээр өөрийн 11 шавнар дээрээ ирсэн юм. Тэрээр тэдэнд өөрийн сонгосон ямар ч зөвлөгөө, илэрхийлэл, мөн сэрэмжлүүлгийг өгч чадах байсан. Гэвч тэр юу гэж хэлсэн бэ? Энэ нь Матейгийн 28:18-20 бичигдсэн байдаг. Тэрээр дараах зүйлийг хэлсэн. Иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизмыг хүртээ. Миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. Ерхийлэгч Моосон үргэлжлүүлэн, ямар агуу амлалт вэ? Хэрвээ би тэрхүү ариун дуудлаганд мөн тэрхүү холболтын эрх мэдэлд нааштай хариу өгвөл үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно хэмээн их эзэн амлалтдаг. Үүнээс агуу их амлалтыг би мэдхгүй билээ. Мормоны номонд Яков тармил болон зэрлэг чидүүний моддын нягтлалд бидний өнөө үеийн үргийн талаар ярьсан байдаг. Иймийн тул би унган үр жимсийг сайн мөн бусад бүх жимснээс хамгийн их юм унган үр жимсийг авчирч болох замыг бэлтгэж болно хэмээн бид талбайд өөрсдийн хүчээр шаргуу хөдөлмөрлөж болохын тулд очиж зарцнарыг дуудагтун. Иймийн тулд энэхүү эцсийн удаа бид очиж мөн чадлаараа хөдөлмөрлөцгөө. Учир нь болгоогтун төгсгөл ойртож буй мөн энэ нь би талбайгаа засаж тайрах эцсийн удаа болоо. Аврагчийн дуудлага нь өсвөр үеийнхэн танарт зориулагдсан юм. Тэрээр бошиглогчийн дуу хоолойг анхаарах сорилттой тулгарч би энд байна, намайг илгээх түн гэж аврагчийн хэлсэнтэй адил хэлэх зөв зохистой бэлтгэгдсэн итгэлтэй залуу эрэгтэйчүүд мөн эмэгтэйчүүдийг урьж байна. Хэрэгцээ хизээч ийм их агуу байгаагүй. Талбай урд нь хизээч ийм цагаан байгаагүй. Та нар энэ сүүлчийн удаа явхаар дуудагдсан. Бүх үндэснийг дагалдагч болгон эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизмыг хүртээ гэснээс илүү агуу дуудлага, агуу ажил хөдөлмөр гэж үгүй юм аа. Тэнгэрүүд нээлттэй гэдгийг би чин сэтгэлээсээ тунхаглан гэрчилж байна. Бурхан зөвхөн яриад зогсоогүй, тэрээр өнөөдөр ч ярьж байгаа. Түүний хүү Иесус Христ амьд бөгөөд тэрээр та нарыг эртний Питер, Андрэ хоёр шиг л урьж байна. Намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно. Та нар шууд торой орхин түүнийг дагснаар тэд нар шиг л хариулах болтгой. Өсвөр үеийнхэн та нар үнэн болон шударга байдлын төлөө зогсож мөн бүх үндэснүүдэд явж заа химэх өөрсдийн ариун дуудлага ойлгосоо гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Наар дуучид болон цуглагчдад одоо хамтдаа Hope of Israel дуудлыг дуулах болно. Дуудлын төгсгөлд далын ахлагчид болох Dale Rayland, Michael Ringwood бидэнд хандан үг хэлнэ. Тэднийг үгээ хэлсэний дараа бидэнд далын ахлын ахлагч Йосеф Ситати үг хэлнэ. Ахлагч Ситатигийн дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Todd Christopherson үг хэлнэ. Энэ бол Иесус Христийн хожимын гэгээдэн цөмийн хагас жил дутмын 179 дахь ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлж байна.
In December
1967, Өмнөд Африкийн Кейп хотод хамгийн анхны амжилттай зүрх шилжүүлэн суулгах мэссэл болсон бэ юм. Нас барж буй тэр хүний өвчлсөн зүрхийг нь авч оронд нь насан өд болсон донор хүний эрүүл зүрхийг нь суулгасан. Үүнээс хойш дэлхийд даяар нийтдээ 75,000 гаруй зүрхийг шилжүүлэн суулгах мэссэл гүйцэтгэгджээ. Зүрхийг хүлээн авагч хүний өөрийнх нь биеийн тэрхүү шин бөгөөд ам аврахаар суулгагдах зүрхийг харин хэмээн үзэж улмаар үүнөр довтолж эхэлдэг. Хянаж анхаараагүй тохиолдолд би энэ байгалийн шинжээрээ шин зүрхийг эсэргүүцэж улмаар хүлэн авч нас бардаг. Им тариа тэр байгалийн төрхийн эсэргүүцлийг дарж болдог боловч энэхүү имийг яг тохирсон хэмжээгээр өдөр бүр уух хэрэгтэй байдаг. Мөн цаашид тэрхүү шин зүрхийг анхааран хянах хэрэгтэй байдаг юм. Үй үй зүрхний хэсгээс нь жижиг хэсгийг салган авч бичил дурангаар харж шинжилэн судлах үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг. Эсэргүүцлийн ямар нэгэн шинж тэмдэг мэдэгдэхэд имийг нь дахин тохируулдаг. Энэхүү эсэргүүцлийн үйл явцыг эрт олж мэдэх нь үхлээс сэргийлэх боломжтой байдаг. Гайхалтай зарим өвчтнүүд шилжүүлэн суулгасан зүрхэндээ хайн хандаж эхэлдэг. Тэд имээ хаяа алгасаж шаардлагатай үзүүлэх байдал нь ч цөөрдөг. Тэд эрүүл мэт санагдаж байгаа болохоор бүх юм зүгээр болсных гэж боддог. Дэндүү олон удаа энэ холын бодлогогүй зан нь өвчтнийг аюулт учруулж амь насыг нь богиносгодог. Зүрх шилжүүлэн суулгах мэс засал нь зүрх зогсолтоос болон өөд болох хүний амийг 40 жилээр уртгасдаг билээ. Гэвч энэ нь 1967 онд Time сэтгүүлд хэлсэн шиг хамгийн гайхамшигт мэс засал биш билээ. Хамгийн гайхамшигт мэс засал нь бие махбодынх биш, харин сүнслэг байдлаар зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлт юм. Христийн цагаатгал болон сайн мэдээний хууль ёслуудад дулгууртай байснаар бид энэхүү гайхамшигт мэт засал буюу сүнслэг зүрхний өөрчлөлтөнд ордог юм а. Бидний нүгэл өөрчлөлөө зөрчлөөс болж сүнслэг зүрх маань өвчилж халтуурдаг ба ингэснээр тэнгэрлэг эцгээс маань биднийг салгах тэр сүнслэг үхэлд бид хариалагддаг юм. Их эзэн бидэнд бүгд зайлшгүй шаардлагатай мэт заслын талаар энхүү тайлбарлажээ. Би та нарт шин зүрхийг өгч та нарын дотор шин сүнсийг оруулна. Би та нарын махан биеэс чулуун зүрхийг зайлуулж та нарт махан зүрхийг өгнө. Гэвч зүрх шилжүүлэн суулгуулсан өвчтний яг адилаар энэхүү сүнслэг зүрхний хүчит өөрчлөлт нь дөнгөж эхэлсэн байдаг юм. Нүглээ наймчлал, баптизм, гишүүний баталгаа зэрэг нь зайшгүй боловч хангалттай биш юм. Үнэн хэрэгтээ хэрв бид эцэг хүртэл төвчгийг хүсвэл сүнслэгээр өөрчлөгдсөн зүрхийг шилжүүлэн суулгасан махан зүрхтэй ижил хэмжээгээр биш гэхэд бүр үүнээс жилүүгээр асран харамжлах хэрэгтэй байдаг. Зөвхөн ингэснээр л бид сүүлтийн цаг ирэхэд гэмгүй байж чадна. Эгэл хүний төрх байдал нь сүнслэгээр өөрчлөгдсөн зүрхийг эсэргүүцэж хатууруулах хандлагатай байдгийн учир эцээ хүртэл төвчгэн бэрхшээлтэй байж болох юм. Их эзэн урав таталтын талаар бүр ариусгагдсан тэд төрчлэн анхааралтай байх хэмээн анхааруулсан гайхалтай зүйл биш билээ. Энэхүү зүрхний хүчит өөрчлөлтийг хүртчихэд хожим эгэл хүний төлөв байдлаа бууж өгсөн хүмүүсийг бид бүгд мэднэ. Тэд бурхныг шүтэн биширэх болон үнэн зүтгэлдээ хайнг болж улмаар тэдний зүрх сэтгурч мөн тэгснээр тэд мөнхийн амьдралаа алдах аюулд ордог юм. Мозаягийн хөвгүүдийн номлолоор хөрвүүлэгдсэн хүмүүсийн амьдрал нь хүчит байдлаар өөрчлөгдсөн сүнслэг зүрхийг хэрхэн эсэргүүцэхгүй байхын талаар зарим нэгэн учир утгыг харуулдаг билээ. Тэдний тухай бид энэ хүн уншдаг. Амон болон түүний ах дүүсийн номлолоор үнний мэдлэгт авчирагдсан болон болгон нь итгэл алдраагүй. Тэд хэрхэн ингэж амжилттай эцсээ хүртэл төвцсөн юм болоо? Бид тэднийг түншлэн бурханд хандсан, мөн түншлэн хүмүүст хандсан өөрсдийн хичээл зүтгэлээр онцгойлогдсон. Учир нь тэд бүх зүйлд төгс шударга мөн зөв шулуун байсан. Мөн тэд Христэд итгэх итгэлдээ бүр эцээ хүртэл говьшгүй байсан гэдгийг бид мэднэ. Тэдний бурханд хандсан хичээл зүтгэл нь бурханыг таашаах түүнийг агуу хайр зүтгэлээр шүтэн биширэх хүсэл эрмэлзэл байхыг харуулдаг. Тэдний бусад хүмүүст хандсан хичээл зүтгэл нь бусдад тусалж үйлчлэх оргилон хүсэлтэй байхыг харуулдаг. Бүх зүйл төгс шударга мөн зөв шулуун байсан гэдэг нь бурхан болон хүмүүст хүлээсэн үүрэг гүйцэтгэхгүй байх шалтак хайгаагүй бөгөөд гэрэн өдөө чандар сагсныг харуулдаг. Мөн цаашид тэд гэр орондоо өөрсдийн хүүхдүүдэд сайн мэдээг заасан гэдгийг би мэднэ. Мөн ил хүмүүс урав таталтаас сул байхын тулд зэр зэмсгээ буурсныг бид мэднэ. Тэд сүнслэгээр өөрчлөгдсөн зүрхнийхээ байдлыг байнга шалгадаг байсан бах. Тэд зүгээр л бүх зүйл сайн байна гэж бодоагүй юм. Өөрсөлдөгдсөн зүрхээ хянан шалгаснаар тэд хатуурлт болон эсэргүүцлийг эртнээс олж мэдэн эмчилж чадсан юм. Залуу Алма Амоны хүмүүсийнхтэй адил үед байсан хідэн хүмүүст хідэн асуултыг тавьжээ. Алма, хэрв та нар зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрв та нар гэтлэх хайрын дууг дуулмаар санагдаж байгаа бол, би асууя. Та нар одоо тийм мэдэрч чадах уу гэж асуудаг. Мөн тэр цааш тэднээс хангалттай даруухан байж бардамнал болон ата жөтөнөөс салж ахан дүү нартаа сайхан сэтгэлээр ханддаг эсэхийг нь асуусан. Иймэрхүү асуултуудад шударга хариулснаар бид шулуун бөгөөд нарийн замаас гажих явдлыг эртнээс залруулж гэрээнүүдээ яг зохих хэмжээгээр нь дагаж чадна. 1980 онд бид нүүгээд миний ажиллаж бэлтгэгдэж байсан эмнэлгийн замын нөгөө талд нь бид амьдардаг байв. Би өдөр бүр бүтэн сайн өдөрч хүртэл ажилладаг байв. Хэрэв бид бүтэн сайныхаа ажлыг өдрийн 2 цагаас өмнө дуусгах чадвал эхнэр болон охинтойгоо хамт 2:30-аас эхэлдэг сүмэн цуглаан руу явж чаддаг байсан юм. Бэлтгэлийн анхны жилийн сүүлийн үеэр нэгэн бүтэн сайны өдөр би ажлаа 2 цагаас өмнө дуусгахаар байсныг мэдж байв. Гэвч хэрэв би эмнэлэгтээр арай жоохон удвал эхнэр охин хоёр маань надгуугаар явна гэдгийг би санав. Тэгвэл би гэрлүүгээ алхаж очоод дуг хийх чийж болох юм гэж санагдсан юм. Би яг тэгсэн гэдгээ хэлэхдээ харамсалтай байна. Би 2:15 хүртэл хүлээгээд гэрлүүгээ ааж малхан очиж унтах байх юмаа найдаж диван дээр хөвтөв. Гэвч би унтаж чадсангүй. Миний сэтгэл өмөр санаа зовж байв. Би урд сүмд явахдаа үргэлж дуртай байдаг байсансан. Өмнө надад байсан тэр гэрчлэлийн гал дүл хичнээн хичээл зүтгэл маань тэр өдөр алга болсон би гайхсан билээ. Би удаан бодох шаардлагагүй байсан юм. Цагийн хуваараас болоод би залбирал болон судраас судлах явцдаа хайнг болсон байв. Би нэг өглөө босоо залбирлаа хийлээд ажилдаа явна. Маргаашийнхын өрөө гэртээ харихаас өмнө нэг л мэтгэд өдөр өнгөрөн шин болж дахин өдөр болсон байдаг байлаа. Тэгэхэд би маш их ядарсан байдаг байсан учраас залбирч судраа уншихаас өмнө унтаад өгдөг байв. Дараагийн өдөр дахиад л яг л адилхан хуваар эхэлнэ. Гол асуудал нь гэвэл би агуу өөрчлөгдсөн зүрхээ чулуу болохгүй тулд хийх ёстой гол үндсэн зүйлүүдээ хийхгүй байсанд байсан билээ. Би диван дээрээс босоод газар өвдөглөн сууж бурхнаас намайг уучлахыг гуйсан юм. Би өөрчлөгдөн гэдгээ Тэнгэрлэг эцэгтэй амласан юм. Дараа өдөр нь би Мормон номыг эмнэлгээр авчирав. Миний тэр өдөр болон үүнээс хойш өдөр бүрийн хийх ёстой зүйлүүдийн жагсаалтан дээр маань дор хаяж өглөө болгон залбирах, өглөө орой болгон залбирах, мөн судраа унших гэсэн хоёр зүйл байдаг байв. Заримдаа шүн дунд болоход би хурдхан шиг хоосон өөрөө ол залбирах хэрэгтэй болдог байж билээ. Зарим өдөр би судраа унших нь маш богино байдаг байв. Би мөн цуглааны зарим хэсэгт нь очиж чадаагүй ч гэсэн сүмдөө очихыг үргэлжлүүлчих болно гэж Тэнгэрлэг эцэгтэй амласан билээ. Хэдэн 7 өдрийн дараа урамшаад гэрчлэлийн маань гал дахин дүрлцсэн билээ. Би мөн ямар ч нөхцөл байдал байсан жижиг мэд санагдах зүйлүүдэд хайн хандсанараа өхлийн өрхөнд автагдж улмаар мөнхийн байдлаас хэзээ ч гажуудахгүй гэж амласан юм аа. Эцэг хүртэл төвчхийн тулд бид бурхныг таашах, түүнийг шүтэн бишрэх агуу хайр сэтгэл, хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ нь бид залбирн судраас уншиж, 7 өнөг бүр ариун ёслоос хүртэж, ариун сүмсийг өөрсдийн байнгын хамтрагч байлгаснараа Есүс Христэд итгэлтэй хадгална гэсэн үг юм. Бид бусад идэвхтэйгээр туслан үйлчилж, тэдэнтэй сайн мэдээ хуваалцах хэрэгтэй. Бид ямар ч нөхцөл байдал байсан бүх зүйл төгс шударга зөв шулуун байж, бурхантай хэсэн гэрээ болон хүмүүсийн төлөө хүлээсэн үүргээсээ хизээч говьшгүй байх хэрэгтэй. Бидний хүүхдүүд болон бид өөрсдөө цагаатхлыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх хүсэлтэй болохын тулд бид гэртээ Христийн талаар ярьж, түүнд баясж, түүний тухай номлох хэрэгтэй. Бидэнд саад бэрхшээлэг учруулах уруу таталтуудыг бид таньж мэдэн тэдгээрийг бидний хүрч чадхааргүй бүр огт хүрхийн аргагүй тэр газар тавих хэрэгтэй. Эцэст нь бид хүчит байдлаар өөрчлөгдсөн зүрхээ байнга шинжилэн судалж, эртнээс хатурах ямар нэгэн тэмдэг илэрмэгс тэр даруй өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрчлөгдсөн зүрхийнхээ нөхцөл байдлыг анхаарч үзээч. Хайнга болох эгэл хүний төрхийн улмаас ямар нэгэн эсэргүүцлийг мэдэрч байна уу? Тийм бол та нар ч гэсэн өвдөглөн суух газар олох хэрэгтэй. Дэлхий дээр мөнх бус он жилүүдээс ч илүү алдах зүйл байдаг гэдгийг сонигтун. Аврал болон өрөмжлөл бол гайхамшигт мэс заслын үр жимсэн гэ алдахаар азаа бүү туршино. Есүс болон Христ мөн бөгөөд тэрээр амьд гэдэг би мэднэ. Тэр бидний гитлэгч ба аврагч мөн. Бид тэднийг түүнд итгэлээ хөгжүүлж Есүс Христийн нэрээр энэ бүхнийг залбирч байна. Амен.
Over the past several months,
өнгөрсөн хэдэн сарын туршид би Хеломины 6 дугаар бүлэгт сэтгэлэгцэн нэгэн судрын үгсийг ахин дахин бодож байсан юм. Мөн тэдний үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэсний учраас леменчүүдийн дээр их эзэн сүнсээ юулж ихснийг би тийм үзлээ. Хуваараа суралцах цагийн үеэр би энэ судрыг уншаад энэ миний зүрх сэтгэлд гүн гүнзгийгээр нөлөөлж би энэ талар хэдэн 7 өдрийн турш тунгаан ботсон юм. Би өөрөө бурханд амрахнаар итгэсэн билүү гэж би өөрөөсөө асууж эхэлсэн юм. Эхлээ эдгээр леменчүүдэд итгэн хөрвөгдөх нь яахан ийм амрахан байсан юм бол үзэн ядалт болон итгэлгүй байдлаар дүүрэн байсан арт тэмнийг юу бурхны үсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэхэд хүргэсэн юм бол бид энэхүү өөрчлөлтийн шалтгаан нэгэн гайхамшигч жил тохиолдсон талар мэдэж авдаг үлээ. Шүүгчдийн засаглалын 62 дугаар онд Нефай Лахай 2 тэдний ярих ёстой зүйл тэдэнд өгсөн байсан бөгөөд агуу хүчгээгээд эрх мэдлэлтэйгээр номсноор зарахмалтад ах 80,000 леменчүүд хөрвүүлэгджээ. Ахад 300 хүн сэтгэлийн өгт хүртэл нэвтрэх дуу хоолойг сонссон гайхамшиг мэдэрснээр хөрвүүлэгдсэн юм. Эдгээр 300 хүн Нефай Лахай 2-ыг шоронд байхад нь алхаар явж байсан бол бурхан хандан залбирч байсан учраас Нефайн хүн байсан тэр сүмээс тэрсэн тэр Аминадаб гэгч Кристод итгэлтэй болох хүртлээр залбирх ёстой гэдгээ санд мэдсэн юм. Уг нь 300 хүн харж мөн сонссон зүйлээ тунхаглан хүмүүс тохинуулснаар тэдний гэрчлэлээр дамжуулан илүү олон леменчүүд хөрвүүлэгдв. 62 дугаар он төгсгөд эдгээр бүх зүйл төгөөсөн байв. Мөн леменчүүд тэдний ихэнх хэсэг нь зөв шударга хүмүүн болцоосон байлаа. Лемечүүд хөрвөгдлийнхаа чанараас болж нефачуудыг үзэн ядахтай болж мөн дайны зэр зевсгүүдэд орхисон тэд итгэлдээ чанд байдал хийгээд говьшгүй байсан. Тэд зарилгуудыг загж мөн зөвөр мөн зүм үннээр алхаж байв. Мөн тэд бурхныхаа мэдлэгт үлэмж өсч байлаа. Гэхдээ бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэсэн миний сэтгэлд хамгийн гүн нөлөө үзүүлсэн юм. Энэхүү амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал нь тэдэн дээр сүнсийг ихэд элбэг дэлбэгээр авчирч мөн эцсийн хүртэл итгэлтэйгээр төвчгтэн тэдэн тулсан билээ. Харамсалтай нь яг л энэ цагийн үеийн туршид нефачуудын олонхан хатуурхаг үл намжилтэг мөн бузар ёс бус болон байв. Леменчүүдийн мэдрэн туулж байсан зүйлийн эсрэг нь нефачуудад тохиож байлаа. Зүрх сэтгэлээ хатууруулсны улмаас сүнс тэднээс холдсон бол леменчүүд зүрх сэтгэлээ зөөлрүүлснээр сүнс элбэг дэлбэгээр цутгсан юм а. Тэдгээр леменчүүдийн зүрх сэтгэлийг агуу өөрчлөлт юунаас болсныг тунгаан бодож байхдаа би бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал нь зүрх сэтгэлийн зөөлөн байдлаас үүсэлтэй болохыг ойлгосон билээ. Энэ нь ариун сүнсийг мэдрэгч эмзэг зүрх сэтгэлээс үүсэлтэй. Хайрлах чадвартай зүрх сэтгэлээс энэ нь үүсэлтэй байна. Ариун гэрээнүүдийг байгуулж мөн сахих зүрх сэтгэлээс нь энэ нь үүсэлтэй байна. Христийн цагаатгалын хүч чадлыг мэдрэгч зөөлөн зүрх сэтгэлээс нь энэ нь үүсэлтэй билээ. Нифайл Хай нарын адил энхүү амрахнаар итгэхийн жишээ болон зогсох зөөлөн зүрхтэй хүмүүсийн жишээгээс итгэхийн амрахан байдал ирдэг юм. Тэдний эцэг Хеломен тэднийг эцэг өвгдийнхээ итгэлийг санд байг хэмээн Нифайл Хай хэмээн нэрлсэн. Үүний адилаар бидний олны нэр нь зөөлөн зүрх сэтгэлтэй байснаар бурхны үгсэд амрахнаар итгэсэн өвгдэйсийн маань итгэлийн өвөлмжлэл сүлээтэй байгаа үлээ. Тэдгээрийн зарим нь миний хулан зөвөө Ипрам К. Хэнскин адил ах нь мормончуудаа нэгдсэнийг олж мэдээд түүнийг гэртээ буцааж авчирхаар шийдсэн байсан баха. Ипрам ахынхаа Есүф Смит болон сэргээгцэн сайн мэдээний талаар гэрчлэлээ уулцахыг сонссныхаа дараахан баптизм гэлгэж навуу тийш нүүсэн байна. Бидэнд амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдлыг хэрхэн олж авахыг заадаг өөр бусд нь судруудад байгаагаас бид ажиллагдсан билээ. Лихайн хүү Нефай бол нэг жишээ юм а. Эцгийнхээ Ерөслмийн устдхлын талаар заахыг нь сонсоод түүний хийсэн анхны зүйл нь тэрээр их эзэн зүрх сэтгэлээ зөөлөн боллоо залбирснаар тэрээр эцгийнхээ ярьсан бүх зүйлд итгэсэн юм а. Их эзэн Нефайд ханд нь ийм хэлсэн. Адиллагдсан буюу чи Нефай, итгэлийнхээ учир зүрх сэтгэлийн номхон байдалд байж намайг хичээнгүйлэн эрэл хийсний учир болоо. зарилгуудыг дагахдаа би явж мөн биелүүлэх болно хэмээн амархнаар хэлэх чадвартай байхын тулд ихэдсэн хандан залбирлахдаа хичээнгүй мөн хүсэлтэй байхын чухлыг нефа заадаг үлээ. Энэ усаас бид үннээр өсөх хүртлээ бурхны үгсийг бид өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ гүн гүнзгийгээр шингээхийн чухлыг бид сурч авдаг билээ. Бурхны үгс зүрх сэтгэлд маань сэлгэгдсэн үед л амрахнаар итгэх явц нь ирдэг юм. Өөрчлөгдөхөд бэлэн болох зөөлөн зүрх сэтгэлийн чухлын талаар Лиманагийн эцгийн жишээнээс сурсдаг. Лиманагийн эцэг амийг нь хилтрүүлэх юм бол хаан тусынхаа талыг ааманд өгөх бэлэн байдаг. Лиманай өөрийн хаан тусад хүсснээрээ шүтэж биширч болохыг зөвшөөрхийг аамин гуйсны дараа Амоны үгсийн өгөөмөр мөн агуугийн учир уг хаан сэтгэл оюундаа төгшөж байсан. Арон уг хаанд заахаар ирэхэд түүний зүрх сэтгэл өөрчлөгдсөн байж мөн тэрээр итгэхтэй амархан байснаас тэрээр ааранд болгоогтун би итгэх болно хэмээн хэлсэн юм аа. Тэгээд тэрээр их эзний баясалтай байж болохын тулд өөрийн бүх эзэмслийг өгч мөн хаан тулсаа өрхөхөд бэлэн байгаагаа илэрхийлдэг. Тэрээр анхны залбирлаа хэлэх үедээ Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг өргөсөн юм. Тэрээр ингэ хэлсэн: би таныг мэдхийн тулд бүх нүглөөдөө орхих болно хэмээжээ. Бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал нь амжилт болно, дуулууртлаа байдалтай ирэх болно. Өөрсдийн амьдралыг наривчлан авч үзэх аваас бурхны үгсэд амрахнаар эцгэсэн итгэж байсан үе мөчүүдийг бид илрүүлэх болно. Том өөрчлөлт гарсан үе мөчүүд, гэрлэлт, хүүхэд төрөх үе, шин дуудлага, эсвэл номлол шаргуугаар үйлчлсэн үе, гайхамшигтай сайхан бишоп, залуу хэсгийн өдөрдөгч, мөн семинарын багштай байсан залуу насны үе, сайн мэдээний талаарх анхудаа суралцаж өсөж дэмжсэн үе нь бүгдээрээ амрахнаар итгэж байсан үе мөчүүд юм аа. Хамгийн чухал үе нь магадгүй хүүхэд нас юм. Хүүхэд насанд маань итгэлтэй эсгэх болон өвөө эмээгийн маань зас нь бурхны үгсэд итгэхэд надад амархан байсан. Мөнхийн амьдралыг өвлөн авахын тулд бяцхан хүүхдүүд адил болох ёстой хэмээн заадагт би гайх хэрэггүй зээ. Хүүхдүүддээ гэрэл болон үнэнд хүмүүжүүлэхийг бидэнд зарилдагт бид гайхах хэрэггүй зтэй. Хэрв та нар надтай адил бол амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдлыг би болгодог нөхцөл байдал биш, харин амьдралын эдгээр үе мөчүүдэд сайн мэдээг даган амьдрах тууштай шийдвэр байдгийг та нар олж мэдэх болно. Та нар эдгээр үе мөчөд илүү ихээр залбирч мөн судруудаас унбан суралцаж байсан. Гэр бүлийн үдэш болон гэр бүлийн залбирал хийхээр цуглахад илүү амархан байсан. Сүмд явж мөн ариун сүмд бичих нь илүү амархан, 11 болон өрлөгүүдэд түлхэхэд илүү амархан байсан. Үнэхээр сайн мэдээг өдөр тутам дагаж бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэхэд хэрэгцээтэй зөөлөн зүрх сэтгэлийг бий болгодог юм аа. Энэхүү чуулганд үг хэлсэн бошхологч, төлөөлөгч нарын зааврыг сонсож дах аваас бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэхэд хөдөлгөдөх болно гэдэгт миний гэрчлэл юм аа. Бидэнд ариун сүмд очин биширч гэр бүлийн залбиралаар, судраас суралцахаар, гэр бүлийн үчээр дамжуулан гэр бүлээ хүчрхэгжүүлж, санваарта болон сүмийн дуудлагатай хичээнгүйл нь үйлчиж, 11 болон өргөлөө төлж итгэлтэй байж мөн өдөрдөм чиглүүлэхийн төлөө залбирч мөн ариун сүнстэй хамт байхын тулд зохистойгоор амьдрахыг бидэнд зааварсан билээ. Заримдаа бид нар цэвэршигдэхээр Израиль дахь нэгэн бошхологч руу илгээгдсэн Сирийгийн нэгэн болох уйман өвчтэй Нямны адил байдаг. Элаша түүнийг элчээр дамжуулж Жордны голд 7 удаа дүр хэмээн зааварчлаад Нямн ихэд уурлна. Аз болоход түүний зарчин бошхологч таныг ямар нэг зүйлийг хийгсэн бол та нэг хийхгүй байсан гэж үү? Мөн тэрээр танд угаа мөн цэвэрш гэж хэлэх илүү дээр биш үү? Бидэнд баг залуу байхаас маань загцсан тэрхүү чухал биш гэж санагд. Тэр зүйлүүдийг хийснээр амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал ирэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Дуулууртай байдал нь зүр сэтгэл бурхны үгсэд амрахнаар итгэх байдлыг авчрах болно. Амрахнаар итгэх байдал нь сүнсний элбэг дэлгүүр сутгахад хүргэх болно хэмээн би гэрчилж байна. Амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдлаа шалгах нэгэн шалгуур нь бид 7 хоног бүр ариун ёслолын цуглаанд оролцсноор тохиох болно. Энэхүү цуглаанд бид өөрсдөө Христийн нэрийг авч үргэлж түүнийг санаж мөн түүний зарилгуудыг дахад бэлэн гэдгээ илэрхийлснээр бид өөрсдийн хийсэн гэрээгээ шинчилдэг. Бид ариун ёслолын цуглаанд оролцсоотой эдгээр гэрээг хийхэд амархан байдаг бөгөөд ариун сүнсийг сонсож мөн түүгээр дамжуулан сурах нь амархан байх ёстой билээ. Түүний үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэснээс маань болж ихэдсэн сүнсний сүнс миний дээрээ сутхаасаа хэмээн би хүсч байна. Энэхүү судар намайг Бурхны өмнө хүлээх үүргийн маань мэдрэмжийг сэрэж хүлцэнгүү мөн эйлдэг байж харцхад амархан тэсвэр мөн төвчээрээ дүүрэн байхыг зарилгуудыг дахта цаг үргэлж шаргу өөрийн хүлэн авдаг зүйлүүд юуны төлөө боловч Бурхан талархлаа үргэлж эргэн мэдүүлдэг байх ёстойг минь сануулж байгааг би мэдэрсэн юм а. бид түүний үгсэд амрахнаар итгэдэг байгаасаа. Миний адил та нар амрахнаар Иесус бол Бурхны хүү хэмээн тунхагласаа. Тэд түүнийг Иесус Христийн нэрээр амийн.
A few weeks ago,
Aliask Mujin, Achlach, Melvin Perkins, Ach, Bit Hoyer, Canadian Vancouver Gatsnik, Inderder Sodersen, Altni Omen, Saksage Bella. Terer Sitlin Huxen do Hadagar, Gigant Nudig Ostiko Hartbar Dur Turki, Tongara Dutz, Himing or Singem, Terik Turjaf, some Mormon Achtach Ding Otom, Als Holding African Osas, Suming Achtach, Hurwach Hoyer, Murzirksen, Ichizen, Ulchilch Berra. Зон айн жилийн өмнө Нью-Йоркийн Фиэтэд гигантүүдийн сүм нь дэлхийн нийтийн итгэл боллоо. Би энэ гайхамшигтай ажлын гэрчээр өнөөдөр энд зогсож байна. Энэ үдэш би та нартай бодлоо хуваалцах үед их эзний сүнс надтай мөн та нартай байх болтугай гэж би залбирч байна. Энэ хожмын эрен үед Илчлэлийн төлхөрүүд байгаад би баяртай байна. Сэргэлтийн үеэс хойш амьд ашиглагч нарын эдгээр төлхөрүүдийг хэрэгэлснээр байгаагаар дамжуулан өнөөдөр энэ дэлхийдэр байгаа бурхны хүүхдүүд тэдэнд зориулсан түүний авралын төлөвлөгөөг урд нь хизээч байгаагүйгээр бүрэн дүүрнээр ойлгох боломжтой болсон билээ. Мөн одоо ирээдүйд өөрсдийнх нь сонгох эрхийн дагуу Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд очин Өргөмжлөлийг хүлээн авах зам нь улс үндэстэн бүрийн амьд болон нас барсан бүхэл хүмүүст нэгдэд байгаа юм аа. Ингэснээр түүний харин ил тодорхой харагцсаар байна. Жишигч ажилланч бүгд адил юм. Бурхан тэрбээр хүмүүсийг ялгуурлан нүүр тал харагч биш гэдгээ дахин батлан харуулсан билээ. Сайн мэдэн дэлхийд өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах бурханы зорилгууд нь биелүүлэгдэх загварын дагуу урагшлан явагцаар байна. Уналтын дараа бидний анхны эцэг их Адам, Ива хоёр өөрсдийн авралын төлөө бурхантай мөхийн гэрээг хийсэн юм. Адамын гэр бүл өссөн үрчгэд хоёр бүлэг хүмүүс гарч ирсэн. Нэг бүлэг нь Инохор өдөрдөгцөн байсан бөгөөд Грега маш сайнаар дагсан учраас дэлхий дээр үлдэх боломжгүй болж улмаар бурхан тэднийг өөртөө авсан. Хоёр дахь бүлэг нь ёс босонд агуу ихээр дийлэгцэн байснаас бурханы шийтгэлд зовж шаналсан. Үерийн ус тэднийг залгин зөвхөн Инохийн зөв шударга үр утан болох Ноогийн гэр бүлийг үлдээсэн юм. Бурхан энэ дэлхийнхэн үерийн усанд дахин авсдагхгүй химээх нэмэлт амлалтын хамт Ноата Грег байгуулсан юм. Ноогийн гэр бүл дахин өсөж өрчгэд олон хүмүүс ясан бусд автагдсан билээ. Бардав занд хөртлөгцснөөрөө Библийн цамхагыг тэд барьсан. Бурхан Тэнгэрийн шүлтийг тэдэн дээр болгосон. Тэдний хил нь хутгалдан, өснүүлэгдэнсэн бөгөөд тэд бүх дэлхийгээр тараагдсан. Зөвхөн дуулууртай байсан хитгэн нь хадгалагдан үлдсэн юм. Энэ хадгалагдан үлдсэний нэг нь агуу хитгэлтэй зөв шударга Жаредчүүдийн төлөө их эзэнт хандан залбирсан Жаредийн ах байсан. Их эзэн тэднийг хэрвээ тэд түнд үлчлэх юм бол тэрбээр дарангууллаас, мөн болчлоос, мөн тэнгэрийн доорх босод бүх үндэстнээс ангид байх болно гэсэн амлалттайгаар Америк тв рүү хөтлөн удирдсан юм. Нефайчуд мөн энэ айлхан тв рүү сүлдэнд хөтлөгдөн удирдагдсан. Эцэст нь итгэлтэй гэдгийг харуулаагүй учраас Жаредчүүд болон Нефайчуудын соёл иргэншил хоёулаа сүтгэдэн үгүй болсон юм. Канаан руу хөдлөгдсөн Ноогийн удам агуй хитгэлтэй Абрахам өөр нэгэн хадгалагдсан үлдсэн хүмүүн байсан. Бурхан түүний үрсийг Тэнгэрийн одод мэд асар олон болгож, мөн түүний үр удам дэлхийн бүх улс үндэстнүүдэд ажиллах болно химээх нэмэлт амлалттайгаар түүнтэй Грег байгуулсан. Энэ амлалтанд дах улс үндэстнүүд нь Библийн цамхагаас тархсан Ноогийн удам байсан бөгөөд ерөнхийдөө Харийнхан хэмээн нэрлэгддэг. Бурхан энэ гэрээг Абрахамын хүү Исаак болон хожим нь Израиль болсон ач хүү Яковтай дахин хийсэн. Израилийн удам гэрээний нөхцөлийг дагаж чадаагүй учраас энэхүү гэрээ нь Мосегийн эрен үед өөрчлөгдсөн юм. Христ өөрийн дэлхий дэх тохинолын үед сайн мэдээний бүрэн байдлыг сэргээх хүртэл үргэлжилсэн арай чанга хууль Израилийн хүмүүстэд өгсөн. Өөрийн амьлуулалтын дараа аврагч сайн мэдээг харийнханд хүргэж өгөх цаг ирлээ гэдгийг мэдгэцэн. Жимсний талбайн хөдөлмөрлөгсдийн талаарх сургаалт үлгэрт тэрээр харийн үндэснүүд нэг нэгээрээ альчлагдаж өргөдөх болно хэмээн урд нь илчилсэн байсан. Гэсэн хэдий ч ажлууд нь урилгын дарааллын дагуу хамаарахгүй адилхан байх болно гэж хэлсэн. Аврагчийн тэнгэрт дээшлэн оцсны дараа Израилийн удам асан тэргүүлэх төлөөлөгч Питер Санварын зэргийн түлхүүрүүдийг атгаж байсан бөгөөд үүгээр дамжуулан сүмд удирдамжийг өгч байсан. Хэдийгээр аврагч зөвшөөрлийг өгсөн байсан ч Питер заавал тодорхой илчлэлтийг хүлээн авсныхаа дараагаар л анхны харийнхан болох Корнелд баптизмыг хүртээсэн юм. Харийнханд хийсэн тохинол нь Питер болон бусад төлөөлөгч нарын амь насыг бүрлэгснээс болж саатуулагдсан бөгөөд дараа Санварын зэргийн түлхүүрүүд газар дэлхийгээс аврагдсан юм аа. Урт удаан хугацааны урвалтын үе түүнийг улмаар дагсан. Сүм дахин байгуулагдахын яг өмнө нь амьлагдсан Питер, Яков, Йоханнор түлхүүрүүд 1829 онд Йосеф Смитэд сэргээгдэн өгөгдсөн. Сайн мэдээ бүрэн дүүрэн байдлаараа дахин энэ дэлхийд ирж, шин болон мөнхийн гэрээний байдлаар харийн улс үндэснүүдийн дунд урагшлан явагдаж эхэлсэн. Бошиглогч Йосеф Смитээр дамжуулан харийн улс үндэснүүдийн өргөдөх дарааллыг тодорхойлох гол шийдэх хэмжүүр нь дэлхий дээр сүүлчийн удаа байгуулагдах бурхны хаант усыг сүнслэг болон зурдын байдлын хүчин чадлаар тижээх чадвар юм гэж илчилсэн байдаг. Сэргээгдсэн сүм дэлхий дээр байгуулагдаж эхлэхэд амд бошиглогчд улс үндэстний дунд сайн мэдээ хэрхэн урагшлан явагдах бурхны хүслийг хайн дагсныг бид харж байна. Бошиглогч Зинесоор үлтчлэн үзэгдсэн чидүүн модны ягтлал гарах тэрхүү бүхий л улс үндэстний зөв шударга хүмүүс бурхны Израильтай хийсэн гэрээний хүртэгчд байх тэрхүү цаг үеийг би харахаар амьдрсан юм аа. Миний төрлөх Африк Тивд сайн мэдээний сайн үр жимс цэцэглэн дэлгэрч байгааг би харсан билээ. Зөвхөн 30 жилийн дараа 300 мянган гигантин байдаг болсон. Сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаал базарчмуудад олон хүмүүс өөрсдийн итгэлд бат бөх суурийг олж байна. Хот суурьнд илүү сайн сайхан ирээдүг хайхаар өөрсдийн хөдөө нутгийн байдлаасаа нүүсэн гэр бүлүүд энэхүү дэлхийн нийтийн ирэн үед давшингуугаар дарагдаж байгаа гэр бүлийн хүчрхэг занцаншлаа атгах шин замыг олж авч байна. Их эзний сүнс хүмүүсийн дунд хүчтэйгээр хөдлөн урагшилж байна. Шин селестиал соёл иргэншил гэр орнуудад хөгжин бий болж, өдөр тутмын залбирал хийж, судраас суралцаж, мөн гэр бүлийн үчид 7 хоногт нэг удаа гэр бүлээрээ цуглах гэсэн бошиглогчийн зөвлөгөөг өөрсдийн хүслээр дагснаар тэр нь тижээгдэж байна. Үр дүнд нь олон хүмүүс тэдний сонгох эрх чөлөөг хязгаарлах ёс заншлын дөнгнөөс салах боломжтой болсон юм. Хувийн туршлагаасаа үзүүлэхэд олон залуу эрхтэй эмэгтэй хүмүүсийг бие бидээ ямарч амлалт гарахгүйгээр цугтай амьдрах байдал руу хөтлөдөг уламжлал зан заншил болох мөнгөн инженерийн тэр дараагүйгээр манай 3 хүүхэд сайхан ариун сүмд гэрлсэн билээ. Ганин Акра, Нигрин Аба мөн Өмнөд Африкийн Жоханнесбург эдгээр 3 ариун сүмүүдэд гэрлэх боломжтой болсон бөгөөд энэ нь гэрлэлтийн ариун байдалд итгэх шин итгэлд итгэхэд тусалж байна. Би аврагч Иесус Христийн тухай гэрчилж байна. Түүгээр дамжуулан бидэнд сайн мэдээ, өргөмжлөлийн амлалт байдаг. Би манай амьд бошиглогч Томас Смолсингийн талаар гэрчилж байна. Түүгээр дамжуулан бүх хүмүүст авралыг үргэлжлүүлэн өгөх аврагчийн чиглийн амлалт бидэнд байдаг юм. Иесус Христийн нэрээр Амен.
During World War II,
Дэлхийн 2-р дайны үед ерөнхийлөгч Джеймс Фауст Америкийн нэгдсэн улсын армийн цэргийн албанд эсээд офицерийн сургуульд элсэхээр өргөдөл өгсөн байна. Цэргийн албанд удсан цэргүүдээс бүрдсэн шалган авах зөвлөлийн өмнө тэрээр очсон. Хэсэг хугацааны дараа тэдний асуулт нь шашны асуултууд руу шилжжээ. Эцсийн асуулт нь энэ байлаа. Дайны үед ёс суртахууны жишгийг сулруулах ёстой биш үү? Гэр орондоо байх үедээ жирийн нөхцөлд байдалд хийхгүй зүйлээ дайн байлдааны дарамтнаас болж үлдэх юм бол энэ нь уучлалмаар юм биш үү? Ерөнхийлөгч Фаустийн өгүүлсэн байна. Тэдэнд таалагдахаар уудан бодолтой мэд харагдах боломж гарахыг нь би ухаарсан. Надаас энэ асуултыг асууж байсан хүмүүс миний загдсан жишгүүдээр амьдрэдгүү гэдгийг нь би бүрэн төгс мэдж байлаа. Би өөрийн гэсэн итгэл бишрэлтэй, гэхдээ би түүнийгээ бусдад заах гээд байгаа биш гэж хэлдэг ч юм уу гэсэн бодол толгойд минь орж ирж билээ. Гэтэл номлогч байхдаа ариун явдлын хуулийг зааж байсан олон хүмүүсийн нүүр царай оюун ухаанд минь харагдаж эхлэв. Эцэс нь би ингээнээр ёс суртахууны хоёр стандарт байдаг гэдэгт би итгэдэггүй гэж хэлж билээ. Миний өгсөн хариултанд дуртай байгаагүй, мөн миний оноо нилээд доогуур байх гэсэн бодолтойгоор би шалгалтнаас гарсан. Хэдэн өдрийн дараа самбар дээр оноонуудыг хадсан байсан ба гайхлыг маань төрүүлэн би шалгалтыг давсан байсан. Офицерийн сургуульд оруулсан эхний бүлэгт миний нэр багтсан байлаа. Бид нэр бүгдээрээ бурхнаас өгөгдсөн ёс суртахууны сонголтын бэлгтээ сонголт хийх хэрэгтэй, мөн тэдгээр сонголтуудынхаа төлөө хариуцлага хүлээх ёстой гэдгийг ерөнхийлөгч Фауст ойлгож байсан. Сайн үр дүнд төрхийн тулд ёс суртахууны эрх чөлөөг ёс суртахууны сахилга бат дагалдах ёстой гэдгийг тэр ойлгож мөн хэрэгжүүлж байжээ. Ёс суртахууны сахилга бат гэж би ёс суртахууны жишэг дээр үндэслэн хувийн сахилга бат захихыг хэлж байгаа юм. Ёс суртахууны сахилга бат нь зөв болохоор хэцүү байсан ч гэсэн зөвийг сонгоход эрх чөлөөгөө байнга хэрэгжүүлэх юм. Энэ нь Христийн адил үйлчлснээр хүндлүүлэн бас агуулгын чанарыг хөгжүүлэн хуваа батсан амьдралыг эсрэг гүйцэтгэдэг. Сахилга бат гэдэг үгийн үндэс нь англи хэл дээр шав гэсэн утгатай бөгөөд Иесус Христийн сургаал болон үлгэр жишээнд амьдралаа нийцүүлэх нь хамгийн өндөр түвшингийн сахилга бат юм. Ийм сахилга бат түүний ач ивэлтэй нэгдснээр ариун ёс суртахууны өндөр жишгтэй хүнийг бий болгодог гэдгийг оюун ухаанд мань сануулж байдаг. Иесусийн өөрийнх нь ёс суртахууны сахилга бат нь эцгээд байх шавжилтанд нүцлэгдсэн байдаг. Тэрээр өөрийн шав нартай хандан миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үйлдэн ажлыг нь гүйцэтгэх явдал мөн хэмээн тайлбарлсан. Яг л ийм байдлаар эцэг болон хүүд үнэн ч мөн найдвартай байхад бидний ёс суртахууны сахилга бат үндэссэн байдаг. Ёс суртахууны сахилга бат нь ёс суртахууны баттай байдлаас үүсэх ба үүнийг Иесус Христийн сайн мэдээ хангаж өгдөг. Бидний олонний амьдардаг нийгмүүд нэгэн үеэс илүү удаан хугацаанд ёс суртахууны сахилга батыг дэмжих байлаад байна. Тэд үнэн нь харьцангуй бөгөөд хүн болгон өөртөө юу зөв болохыг шийднэ гэж заадаг. Нүгэл болон буруу гих мэт зүйлүүдийг ач холбогдлын шүүмжлэл хэмээн буруутгадаг болжээ. Эхэзний тайлбарласнаар өөрийнхөө бурхны дүр төрхийг дуурайн хүн болгон өөрийн замаар замандаг билээ. Үүний үр дүнд өөрийгөө хянах байдал үгүй болж, мөн нийгмүүд аргагүй эрхэнд дэг журам болон хүндлэг байдлыг хадгалахаар хичээж байна. Хов хүний өөрийгөө хянах байдал дутагдаж байгаагаас засгийн газрууд нь гаднаас нь хянах болоод байна. Нэг сэтгүүлч жишээ нь нэгэнтэй соёлтой зан чанар эмэгтэйчүүдийг бүдүүлэг зан чанараас хамгаалдаг байсан. Өнөөдөр хуулиар бүдүүлэг байдлаас хамгаалдаг гэж бид боддог. Хүмүүний зан чанарыг журамлах арга болоход ёс заншил болон ёс суртахууны ач холбогдлыг хууль болон цагдаа нар хизээж орлож чадахгүй. Сайндаа л цагдаа болон гэмт хэргийн хууль зүйн систем нь соёлт нийгмийн хамгийн эцсийн арга зам болж байгаа юм. Зан чанарыг журамлахын тулд хуулиуд дээр бид хэрхэн тулгуурладаг нь бидний хэр их бүдүүлэг болсныг харуулж байгаа юм аа. Дэлхийн ихэнх газруудаар бид удаан үргэлжилсэн мөн суурим эдийн засгийн хямралыг туулж байгаа билээ. Энэ нь олон шалтгаанаас үүдсэн гэхдээ ялангуяа Америкийн орон сууцны болон эдийн засгийн зах зээл дээр өргөнөөр тархсан шударга бус байдал болон босрмог байдал нь том шалтгаануудын нэг нь байсан. Улам олон улам чанга хөдөлмөрийг гаргаснаар иймэрхүү байдлыг захирна гэд байна. Энэ нь зарим зарчимгүй үйл ажиллагаанаас нь болиулж болох хэдий ч бус нь бол зал мэхэндээ илүү залчин болох болно. Бүхэл нөхцөл байдлыг хамрах, мөн багтаах, тийм сайн хууль дүрэм гарна гэж байхгүй. Байсан ч гэсэн уг хуулийг хэрэгжүүлэх нь маш үнэтэй, төвхтэй байх болно. Ингэж хандах нь хүн болгоны эрхчлөөг багасгадаг бөгөөд Bishop Fulton J. Sheen-ийн алдарт үгсийн адил бид Христийн буулгыг авахыг хүссэнгүй. Тэгээ одоо Цезарийн буулганд орж чин зогсох ёстой боллоо. Эцэст нь нийгмийн хор уршигын шинж тэмдэг болон гол шалтгаануудыг нь шийтгэхэд хувь хүн бүрийн дотоод ёс суртахууны чиглэл үр нөлөөг үзүүлж чадна. Нүгэл нь нүглээрээ дуудагдах, мөн хүнлэг чанарын жагсаалтанд ёс суртахууны сахилга бат багтах тэр цагт нийгэм нь нийтлэг сайныг байгуулахаар үр дүнгүйгээр хичээхэ болох билээ. Ёс суртахууны сахилга батыг гэртээ сурдаг. Хэдийгээр бид бусдын хийх эсвэл үл хийх зүйлийг хянаж чадахгүй ч өөрсдийн амьдралдаа ариун чанарыг хэрэгжүүлж мөн өсвөрийн инхэнд ариун чанарыг зааж өгөгч тэдэнтэй хамтдаа хожмын үеийн гинтнүүдийн хувьд бид хамтдаа зогсож чадна. Мормоны номдох манай эрний өмнөх 66-аас 60 оны удаан хугацааны дайнд ямар залуу хөвгүүд нефачуудын ялсны гол шалтгаан байсныг санаж байгаа үсттэй. Тэд бол Амоны хөвгүүд байсан. Тэдний зан төлөв болон сахилга бат нь эдгээр үгээр төрслөгдөжээ. Тэд итгэж залгсан ямар ч зүйлд цаг ямагт үнэн чирс байлаа. Тийм ээ, тэд үнэн мөн чанд байдлын эрс байв. Учир нь тэд бурхны зарилгуудыг дагахыг мөн түүний өмнө зөв шударгаар атлахыг залгсан байв. Эдгээр тэд хизээч тулдж байсангүй гэсэн хэдий ч тэд өхлөөс айсангүй. Мөн тэд амнаасаа илүүтэйгээр эцгүүдийн хэрэг чөлөөг бодож байв. Тийм ээ, хэрэг тэд эргэлзэхгүй яваас бурхан тэднийг чөлөөлнө гэдэгт тэд эхчүүдээрээ сургагдсан байлаа. Эдгүй энэ нь миний тухайлан ярьсан тэдний итгэл байв. Тэд залуу, мөн тэдний оюун нь өөрчлөгдөхгүй, мөн тэд бурханд найдалгаа үргэлж тавьдаг бөлгөө. Бидний гэр оронд болон сүмд юу тохиож байх ёстой чихийг бид эндээс хардаг билээ. Бидний заалт нь итгэл дээр мань тулгуурлаж мөн хамгийн эхлээд юуны төрөнд өсвөрийнхэндээ бурханд итгэх итгэлийг суулгахад төвлөрөх ёстой. Бурхны зарилгуудыг дагаж мөн чанд байдалтайгаар эсвэл өөрөөр хэлбэл бишрэлтэйгээр түүний өмнө зөв шударгаар алхахын чухал хэрэгцээг бид зарлах ёстой. Бусдын сайн байдал болон аз жаргалын төлөө үйлчилж мөн золиослох нь өөрийн ая тухтай байдал болон эд хөрөнгийг хамгийн чухал тавьснаас хамаагүй дээр гэдэгт хүн бүр нь ятгахдах ёстой. Энэ нь сайн мэдээний зарчмын энтэрийг үе үеийнш татхаас илүү шаарддаг. Шаарддаг байнга ихэнхтэй жишээгээр зааж байх ёстой. Бидний хүрэхээр хичээж байгааг ерөнхийдөө Хенри Би Айринг илэрхийлсэн. Иесус Христийн ариун сайн мэдээ нь хүүхдүүдийн маань зүрх сэтгэлд ариун сүнсний хүчээр шингэх ёстой. Үнний сүнслэг гэрчийг авч мөн хожим нь сайн зүйлийг хүсэх нь тэдний хувьд хангалттай биш. Ирээдүйд ариун шин цэвэршигдэн эсвэл хүчрэгдэн химээ найдах нь тэдэнд хангалттай байхгүй. Бидэнтэй байх хугацаанд Иесус Христийн сэргээсэн сайн мэдээнд үннээр хүрвэгдэх нь бидний тэдний төлөөх зорилго байх ёстой. Тэгээд тэд өөрсдийн мэдх зүйлсээс гадна өөрсдийн хэн болохоос хүч чадлыг авах болно. Тэд Христийн шавнаар болсон байх болно. Цөөн хэдэн эцэг эхчүүд сайн мэдээг хүүхдүүдээрээ тохиомааргүй байна. Гэхдээ өөрсдийг нь юунд итгэж дагах талаараа шийдвэр гаргахыг хүсч байна гэж хэлж байхыг би сонссон. Ингэснээр тэд хүүхдүүддээ сонгох хэрэгчлөөг нь олгож байна гэж тэд боддог. Тэдний мартаж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр сонгох эрхийг ухаалгаар ашиглахад үнний талаарх мэдлэг зүйлсийг байгаагаар нь харахан шаарддаг. Түнгүүгээр залуу хүмүүсээс тэдний өмнө тулгарч байгаа хувилбаруудыг ойлгож, мөн шинжилж үзхийг шаардах нь утгагүй хэрэг. Дайсан хүүхдүүдэд мань хэрхэн ойртдгийг бид бодож үзэх хэрэгтэй. Тэр болон түүний дагалтчид үнэн бодит байдлыг биш, харин нүгэл болон амиа хичээх явдлыг мэдээллийн олон хэрэгслэр ихээр сурталчилж байдаг билээ. Сайн мэдээнд дунджийг баримтлах гэдэг нь үнэндээ бурхан болон түүний эрх мэдлийн бодис байдлыг үгсэж байгаа хэрэг юм. Хэрвээ бид хүүхдүүдээ амьдралын сонголтоо тодорхойгоор харж мөн өөрсдийнхөө төлөө шийдвэр гаргах чадвартай байхыг хүсвэл оронд нь бид түүнийг болон түүний бүх мэддгийг бүхнийг мэддгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Яс бас явдал нь хизээж ясж орол байгаагүй гэдгийг тэд өөрсдийн гунигт туршлагаар сурч авах хэрэггүй билээ. Эцэгчүүд юу гэж болох талаар би өөрийн амьдралаас нэгэн гин шиг хуалцъя. Намайг та 6 настай байх үед гудамжны нөгөө талд нэг жижигхэн хүсний дэлгүүр байдаг байсан. Нэг өдөр өөр хоёр хүүхэн намайг хамт тэр дэлгүүр рүү явъя гэж хэлцгүйсэн. Дэлгүүр цааш байсан шоколадыг шохорхон харах цаур арай том хүүхэн нь нэг шоколадыг аваад талаас нь тайчсан. Тэгээд тэрээр нөгөө нэг хүүхэн бид хоёрыг бас тгээч гэж шахсан. Хэсэг зур эргэлцсэний дараа бид хоёр түүний хэлснээр нь хийчихв. Тэгээд бид тэр дараа дуг дэлгүүрээс гараад өөр өөр зүгийг зөвлөн гүцгэсэн. Би гэртээ нэг нугдаж болох газар олоод шоколадны хацаасыг хуулаа авсан. Ээж маань намайг дүүрээрээ дүүрэн шоколад наасан байхыг олж хараад мөн намайг дагуулан уг хүнсний дэлгүүр рүү явсан юм. Бид гудамж хөндлөн гарч байх цаур би насаараа шоронд суухан дээ гэж бодож байлаа. Нулимсаа гойжуулан уйлан байж би дэлгүүрийн эзнээс уучлалт гуйж мөн ээжийнхээ зээлүүлсэн 10 центер уг шоколадны үнийг төлж билээ. Хожим нь би ээжтэй мөнгөнийх нь төлөө ажиллаж өгсөн. Миний ээжийн хайр болон хүмүүжил нь миний гэмт хэргийн амьдралыг тэр даруйд нь хурднаар цэглэсэн юм. Бид нар бүгдээрээ уруу таталтанд өртдөг аврагчч мөн адил. Гэхдээ тэрээр тэдгээрд анхаарал тавьсан нь үгүй. Үний адилаар уруу таталт гарч ирлээ гэдэл бид бууж өгөх ёстой биш. Бид нар бууж өгөхийг хүсч магадгүй, гэхдээ бид нар бууж өгөх ёстой биш. Арийн явдлын хуулийг дагаж амьдарч байсан нэгэн насан турш эмэгтэйгээс сэжгэлсэн найз нь тэр урд ердөө хүнтэй унтаагүй байгаа нь яахан боломжтой зүйл байх вэ гэж асуусан. Тэхий үсэхгүй байна уу гэж асуусан. Уг эмэгтэй энэ нь гол шалтгаанаас дэндүү хол байсан учраас уг асуулт миний сонирхлыг төрүүлсэн. Хүснэ гэдэг нь ёс суртахуунтайгаар бие авч явахад удирдамж болж чадахгүй хэмээн бодсон байна. Зарим тохиолдолд уруу таталтанд дондох явдалд нэмэлт нөлөө үзүүлж болох юм. Дондох явдлаас зайлсхийж эсвэл үүнийг хэрхэн давж гарахад туслахаар янз бүрийн эмчилгээний төсөлмжийг илүү олон хүмүүст сүмээс үзүүлж байгаад би талархдаг. Гэсэн хэдий ч эмчилгээ нь хүний хүслийг дэмжиж чадхаас үүнийг нь орлож чадахгүй. Үргэлжил мөн байнгад сахлах батыг хэрэгжүүлэх ёстой. Бурхан эцэг болон хүүд итгэл болон Иесус Христосийн цагаатха чивээлээр дамжуулан тэд бидэнтэй юунд хүрч чадах талаар итгэлээр суулсан тэм ёс суртахууны сахлах бат юм. Петрийн хэлснээр бурханлаг хүмүүсийг сорилтоос яаж ангижруулахыг эзэн мэддэг билээ. Ирээдүйн өнгөрсөн цагтай адил эдийн засгийн хувьд, улс төрийн хувьд, нийгмийн хувьд бидний найдаж сурсан зүйлүүд болон хэв маягууд хэвээрээ үлдэнэ гэж бид бодох хэрэггүй. Магадгүй бидний ёс суртахууны сахлах бат хэрвээ бид хөгжүүлэх юм бол сайнний төлөө нөлөө болж мөн бусдыг адил зам дээр гарахад урамшуулж болох юм. Тэгснээр бид ирээдүйн үйл явдлууд болон хэв жаягт нөлөө үзүүлж болох юм. Ядцал ялцж буй нийгэмд ирж болох дарамт болон бэрхшээлүүдийг даван туулахад ёс суртахууны сахлах бат маань бидэнд маш ихээр туслах болно.
We've heard thoughtful and inspired messages.
Энэ хүч чуулганы явцад бодол төрүүлэн мөн удирдахсан захиасуудыг сонслоо. Мөн удалгүй ерөнхийлөгч Томсес Моосон зөвлөн дүгнэлтийн үгсийг хэлэх болно. Бид сурсан мөн дахин сурсан зүйлүүдийн хэд талаар залбиртайгаар бодох цаур бидний хувь хүн бүрт хэрэгжүүлж болох зүйлд сүнс илүү их гэгэрүүлэх болно гэдэгт би итгэж байна. Их эцний өмнө тууштайгаар алхаж мөн түүнтэй болон эцэгтэй нэг болоход хэрэгтэй ёс суртахууны сахлах бат бид батгах болно. Би ах нартайгаа мөн ах ихч та нартай бурхан бол бидний эцэг мөн түүний хүү бол бидний аврагч хэмээн гэрчилж байна. Тэдний хууль нь өөрчлөгдсгүй. Тэдний үнэн дуусшгүй. Мөн тэдний хайр нь хэмжээшгүй билээ. Иесус Христийн нэрээр амен.
As we conclude the conference,
бид энэхүү хурлдааныг өндөрлөхдөө Tabernacle-ийн найрал дууныхан болон Utamuji Bountiful Farmington-ийн хамтарсан найрын дууныхан Utamuji-ийн West Jordan-ы гацнуудаас бүрдсэн Aaron-ийн Sandworth-ийн найрал дууныханд тэдний удирдаач болон бадралт бишгүүр хөгжим тоглогчдод уянгалаг сайхан урамшуулам дуу хөгжмөөр хангаж өгсөн талархлаа илэрхийлье. Мөн түнчлэн энэ чуулганы явцад тусалцаа үзүүлсэн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Ах эгчнэра, бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хурлдааны шүлцүүлчин яриаг өгөх болно. Түүнийг үгээлсний дараа найрал дуучид Lord Dismiss us with thy blessing. Дуудлыг дуулна. Дууны дараа халтын зэлбэрлэг өчигдөр далын гишүүнээс чөлөөлөгдсөн ахлагч Даглас Шамвей хэлэх болно. Энэхүү чуулган энэхүү завсарлах болно. Ерөнхийлөгч Монснах.
My heart is full as we come to
маш их өндөр байна. Бид энэ чуулганыг өндөрлөхийн үед зүрх сэтгэл мэн дүүрэн байна. Бид өгөгдсөн цахаасуудыг мөн хуваалцсан гэрчлэлүүдийг сонссноор агуу ихээр залгаж сүнслэг байдлаараа синхрүүлэгдлээ. Бид залбирал хэлсэн ах нарт мөн энэ чуулганд оролцсон хүн нэг бүрт талархлаа илэрхийлж байна. Дуу хөгжим дахиад л гайхалтай сайхан байлаа. Өөрсдийн авес чадвараа хуваалцсан тэгснэр бидний зүрх сэтгэлд хүрч бидний зоригжуулж өгсөн тэдгээрт би өөрийн талархал илэрхийлж байна. Энэ сайхан дуу хөгжим нь чуулганы хэсэг бүрийг улам илүү хүчтэй байлаг болгодог. Бидний энэ удаагийн чуулганаар сонссон захиасууд 11-р сарын Лихано болон энэ сайн сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэх болно гэдгийг сануулъя. Эдгээрийг уншиж судалснаар бид бүр илүү зүйлсийг сурч удирдах болно. Бид өдөр тутмын амьдралд энэхүү сэтгүүлүүдийн үннээс хэрэгжүүлээсэй. Энэ чуулганы үеэр ажлаасаа чөлөөлөгдсөн ах нарт бид гүнээр баярласнаа илэрхийлж байна. Тэд их эзний ажилд гайхамшигтай хувь нэмрийг оруулж улмаар сайн үйлчилсэн. Бид тэдэнд зүрх сэтгэлийнхээ угаас талархаж байна. Дэлхийн олон хүмүүс тушаалуудыг дагснаар ирдэг тэрхүү аюулгүй байдлаас аажмаар холдсон байгаа ийм цаг үед бид амьдарч байна. Энэ нь бүх юм зөвшөөрөгдсөн нийгэм нь ерөнхийдөө байн бурхны хуулийг зөрчиж үл тоомсорлож байгаа цаг үе юм. Бид заримдаа өөрсдийгөө урсгалын эсрэг явж байгааг олж мэддэг бөгөөд заримдаа энэ урсгал нь биднийг авч одож болмоор юм шиг санагддаг. Мормоны ном дахь Ифрин номд байдаг их эзний хэлсэн дараах үгсийг санаж байна. Тэрээр учир нь би та нарыг далайн давлгаа мөн урагш төрөх салхи мөн ирэх үерийн эсрэг эс бэлтгэх аваас та нар энхүү агуу гүнийг гаталж эс чадна гэжээ. Ах эгч нар минь, тэр биднийг бэлтгэсэн. Хэр бид түүний үгэнд анхааралтай хандаж тушаалуудаар амьдарвал биднийг сүнөөж чадах тэрхүү далайн давлгаа салхи болон үерийн адил болох нүгэлт байдал болон ёс суртахуунгүй энэ цаг үеийг давн тул чадна. Тэр үргэлж биднийг боддог. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд зөвийг хийснээр маань биднийг ажиллах болно. Тэнгэрүүд үнэхээр нээлттэй байдагт Иесус Христийн сайн мэдээ сэргээгдсэн. Мөн сүм үйлчлэлтийн суурин дээр байгуулагдсан гэдэгт бид ямар их талархалтай байна вэ? Бид ажиллагдсан хүмүүс, бошиглогчд, мөн төлөөлөгчд өнөөдөр энэ дэлхийдэр байдаг. Одоо ингээд бид энэ хуралдаанаас явхад Тэнгэрийн ажлууд та нарын нэг бүрийн дээр байхаар бид удагдж байна. Та бүхэн гэр орондоо 9 минут очицгоох болтугай. Энэ чуулганы үеэр сонссон зүйлсээ тунгаан бодох үедээ та нар хан Бенжамины хүмүүс бүгд нэг дуугаар хашгирсан шиг Тийм ээ, бидэнд ярьсан тэр бүх үгсэд тань бид итгэн. Мөн түнчлэн бидэнд хилэнцгийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох. Харин үргэлж сайн хийх болон бидэнд өөрөөр хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчрэхэг өөрчлөлтийг үйлдсэн. Төгс хүчит их эзний сүнсний учир тэднийг гарцаагүйг мөн үннийг бид мэднэ гэж хэлэх болтугай. Эрэгтэй эмэгтэй хүн болгон, хөвгүүд охин болгон, хоёр хоногийн өмнө ихэлсэн энэ чуулганд ирэхэд байснаасаа илүү сайн хүн болох болтугай. Миний хайр дахагч нараа, би та нарт хайртай. Би та нарын төлөө залбирдаг. Намайг болон бүхэл ерөнхий эрх мэдлүүдийг өөрснийхөө залбиралд санаж байгаарай гэж би дахин та нараас гуймаар байна. Энэ гайхамшигт ажлыг урагшлан хөдөлгөхөд бид та нартай хамт байна. Бид бүгдээрээ үүнд хамттай юм шүү гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Тэрбээр эрэгтэй эмэгтэй хүн мөн хүүхэд болгон үүнд өөрийн үүрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Бурхан бидэнд өөр өөрсдийн үүргийг сайн биелүүлэхэд хүч, чадвар, мөн шийдэмгий байдлыг өгөөсө. Энэ ажил үнэн. Бидний аврагч амьдардаг. Тэрбээр энэ дэлхий дээрх өөрсдийн сүмийг удирдан хөтлөдөг хэмээх өөрийн гэрчлэлээ би та нартай хуваалцаж байна. Бурхан бидний мөнхийн эцэг, амьд мөн бидэнд хайртай гэсэн өөрийн гэрч болон гэрчлэлээ та бүхэнд үлдээж байна. Тэрээр үнэхээр бидний эцэг, мөн тэр жинхэнэ бодит хувь хүн юм. Та бүгдийг Бурхан эзлэх болтугай. Түүний амласан энэ хамглан байдал одоо болон үргэлж та нартай хамт байх болтугай. Өнөөдрөөс 6-р сарын дараа О Divine Redeemer гэдэг дуунд би маш их дуртай. Тэр бол миний хамгийн жинхэнэ сэтгэл төрдөг дуу юм. Та бүхэн бол маш сайн байх болно. Бид өнөөдөр 6 сарын дараа бид дахин уулзах хүртлээр би та бүхэнд баяртай гэж хэлж байна. Бидний аврагч, гэтлэгч, мөн бидний өмгөөлөгч Иесус Христийн нэрээр.
In his holy name.
Түүний нэрээр. Амен.
Fill our hearts with joy and peace. our Father in heaven at the
conclusion of this general conference. In олон сайхан үгсийг мөн энэ хөгжмийг дуулалтыг сонсголсонд байдаг хүмүүс маш их баяртай байна. Мөн Иесус Христийн тэр цагаатгал бид хүмүүс маш их баярлж байна. Мөн сүмийн зохион байгуулсан Жозеф Смит маш их баярлж байна. Тэг өнөөдрийн башиглагч Томсон Смонсонд бид хүмүүс маш их баярлж байна. Түүнийг ажиллаж түүний зөвлөхүүд болон 12-ны төлөөлөгчийг тэр бүгдийг тэднийг сүмийг сайн удирдах явуулахад нь тэднэр туслаач. Тэгээ бид бүгдийг хэрлэгөө явахад нь бид бүхэн туслаарай. Тэгээ бид бүгдийг бие биенээ хайрлаж мөн сүнслэг байж дуулахартай байж тэгээ бид бүгд мөнхийн тэм зоригтой байхад нь бид хүн туслаарай. Тэгээд мөн сургаалуудыг дагахад бид хүн туслаарай. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
This has been a broadcast.
Иесус Христийн хожимын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 179-р ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлээ. Яриа өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүлээс болон ерөнхий удирдагчдаас сонгосон мөгөөд энэ хуралдааны дууг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дууллаа.
This broadcast has been
Bonneville Communications энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлсэн билээ. Бичгийн зөвшөөрлгүйгээр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичгэлэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.